komiði sæl og blessuð kæru þóttakvöru unnundur hjá okkur er harðkjarnakjarnbyggingur hann er kvikmyndagerðamaður og hann kallaður Guðfaðurinn hann heitir Garðar Örn Arnarsson
Sælir drengir Velkomnir
Takk maður
Takk jæðlega
Velkomin galar
Takk maður Takk fyrir að hafa mig
Já, velkomin heimir
Takk fyrir að hafa mig
Takk fyrir að koma í þáttinn minn Sko Nei, þetta var ljótt
Þátturinn þinn
Þátt ljótt, þetta var joke
Vá, ég trú ekki að þetta
Nei, ok Hvað þetta,
þetta? Þetta var sami í lákurinn að ekki
Jú
Og sín tíma, þú doblaði mér samt
Já, já, ég fekk með þetta
Vorum við stjörnuleika ekki Þór stjarnan
Jú, það búið blundin
Varstu eitthvað að tala þetta, varstu, þú baðst mig ekki neitt
Jú, en það sagði eitthvað við mig Rúna sagði mig Hei, hefur, okkur, þú veist, út í ammastu vorum við körugast, okkur heldur ekki áfram eitthvað Þú veist, doblar eitthvað Man ekki hvernig það var Og þá talaði bara mynda við þig Já, ég talaði mynda við þig Og svo man ég eftir ég talaði við á Facebook og sagði Hey, let's do it
okay.
Og sjáu okkur núna
Sjáu okkur í dag
Með guðfæðarinn hjá okkur
Rosalegt
Rosalegt
Herru, hvað að fjæta?
Gott
Hegi
Ókislega gott
Hvernig veist þið veðrið?
Veðrið gott Ég var í sólbað í dag Tók mynd á snattjátt
Ok
Og sagði þér að ætla að setja temperatureið Það var fjórar
Ég veit að það svolítið Maður ekki alveg að setja þeir
sko Of lame sko
Já
Oh my god Bara gerum sem þetta að frjósa ámanni Og saman bara Oh this is so nice
Já
En þú, hvernar
Ég bara búin að vinna alltaf sko
Já.
En hérna Til að mikið mér deildar mista titilin Já, takk
Við erum svo hæ á því að vera í öðru sætti að við erum eiginlega, ég held að vera að segja þetta við okkur svo næstu
Ég líka, ég bara, what?
Það við mikið unnið síðan 2008, sko
Já, rétt, sko
En 13 ára þrjóta ganga
Já, maður
Af deildamistratitli
hverju voru mennindir 2008?
Gunni Einars, Maggi Gunn, Susi Nara, ég veit ekki hvað þú minna þurfa um Ástrali
Susi Nara?
Svo var hérna Bobby, svona lítil kani
Ha, var ég á kóka einu þarna?
Ég var það held ég
Þú varst að húfasta bóttir
Svo var einna kani sem fór í káir maður Ég man ekki hvað hann heitir Sköllóttur, hávaxin Fór í káir svo tímbil eftir
Ég man ekki 2008 maður ja. Svo úkisla vant síðan Minni mitt ekki gott
Þannig voru Var hann að bósmenn og alles
Já, við vorum með þrjá
Og það var þá regla einhver
Við vorum með tvo kana sko Og svo einn ástrála
Var þá tveir einn veist, tveir
Já, allir ekki Ég man ekki hvað það bara opið eitthvað svolítið sko
Já, hann getur, getur ekki verið að vera alveg opið heldur það, var
það eitthvað? Já, menna við unum hvað að Snæfell hann ég held ég þriða skyti
Já, já, já
Þetta er sem við rænum að Snæfell, sko
Akkurat, akkurat Já
og... Þetta er hamingju með deildamittar til
Takk maður
Þetta er nú búið að vera svona liggja svolítið augum upp í rand
Já, reyndar
Og alveg já, þetta var ekkit sem ég sérstök spenna svona nokkuð neginn vita
Það er gaman að gera þetta móti káir Líklaskiptin bara í beinni og allt
sko. Já, það er rétt sko
Þú ert svolítið að jinxa núna
Nei, nei
Líklaskipti, það er svolítið það
Ég hef meira hvað Káur er búin að tafa 6 og 7, 7 Þetta voru líklaskiptin bara í svona birtingamind Hérna Ká... íslengur korfaldi, gerðu svo
Hvernig eru Káuringar búin að tafa 6 og 7?
Já, unnu sko Þessi, hérna, einileikur sem þeir unnu er sko höttur Þeir eru unnu hann að hvaða lokasekundum Þannig
að Vá, wow, pæliði, það eini leikurinn
yep.
Þeir eru samt bara í harkjarna bara að við val sko.
Já
Er þetta ekki bara síðan þeir fengu sér Þegar síðan Natsjónum byrja að spila vel eða
Jú, allir ekki
Og eftir að Núkits hélt áfram að sökka
Já, hann kom hana bara er eitthvað dæmi, ef að þeir eru bara með hann kannski Sem einhvern svona hlaupar bara Ég veit ekki, en eins og Benni talaði mig Körbóltkvöldi að það væri miklu erfiðar Að mæta káar eins og í voru heldur en eru, sko. Og þið er bara með tvo gæja sem taka mikið plás Natsjón er bara enn í teg
Við vorum að tala um spurningur á það sem ég neldi inn á spjalli Hver Já, besti kjarnbyggingur Bara ekki runni kjarnbyggingur Bara sem hefur klæðist kjarnbyggingur búin ekki Þú gast ekki svara
Þú settir þetta inn í hvað, svona hátinn eitthvað Ég búin að vera að hugsa um því allan dag Og það sem fólk kannski fattar ekki sko með kjarnbygginga Að góðu leikmaði frá okkur er ekki bara einhver sem er geggjaður Ég held ég get ekki nefnt eitthvað bara einn, sko
Það er býttu, wow, býttu, heimir, ekki, slakaði byssunni, býttu, ert það með hana, höfðu hana á garðari Nýðu með hana
Ángrín, svona bara ef ég myndi, ef það er byssa á hausinn Ég, þú veist, ég var einhvern veginn komin í fal harðar, sko
okay.
No joke
Já.
Sem besti, þú veist, þú ert að horfa á okkur annað en við þá
Hann sér, hann hefur séð eitthvað annað en við, skilur
við. Ég gleyma því líka, sko, ég var Vatnsberg frá 96 til 2002, eitthvað, sko, en ég sá alla leiki og var í klefanum öll árin, sko, en ég mikið insight.
Segjum á kjósir, þú ert kannski ekki það, en segjum á kjósir fall, á hvað fórsöndum myndur þú kjósir fall?
Bara word talk, sko, og með bæði, gætt skoti, gætt dræja, gætt dekkað.
Já, hafa með líka kúl skoðstíl, sko.
En stund, maður getur ekki tekið Damon líka, þú veist, frá sig, en störlaðu leikmaður en ef maður horfir bara einhvern veginn á veist, svona sögulegt, þú veist, það var náttúrulega Gauði Skúla er sín í tryggastæða skoða en falu var einhvern veginn everything sko.
Já, og, veist, og heldur að væri margir keflingar sammálaðir heldur þurftir að veist,
ekki dag, en kannski núna eftir að heyra þetta þá svona, já, falu, halvan, djöðu hann góður
sko, staðrindum eins og Guðjón Skúla hann spila frá 83 til 2006
ég gauði drepum sko, ég vil eitthvað farið annarkvært ára alltaf í áramatupartí Indalans eftir miðnætti því hann ammali fyrsta í janúar
það er langt í það samt sko
ja, það er samt núna áramatí, hann dref mig
Guðjón Skúla spila frá 83 til 2006 750 leikir 16 stiga meðaltali
það er samt rosalegt sko
það er mjög mikið
já, með að við bara í gegnum allt maður
82,6% í vítanýðning í 750 leikum, það er bara
shit, hvað er margir leikir maður Þetta er ekki, sko, já Hvað er það mörg tímabil?
Hvað, frá 83 til 2006? Reiknaði nú 23
wow. 23 tímabil, hvernig að byrja hann, já
Það fór eitt ár í Grindavík Annars er þetta bara með keflaðið sko.
Vá, maður
Það er sagðið, en minnst það bara að fá samt Hann er ekki að fá sama recognition og þú veist, kannski á hann ekki endilega skýri sama recognition og teitur en hann er samt ekki að fá næstu því jafn mikið recognition og teitur fyrir Samt með alla þessa leiki og alltaf sko
Títlanir tala sko
Ég held að sér líka út að þegar fólk er bara að það fekk þess spurningu Ef þú horfður á Njarvík þá serðu þið bara alltaf teitaulis Það ætti að vera sko stytta fyrir utan
Algjörlega
En Keflavík er þetta einhvern veginn miklu, miklu öðru sís
Svo margir
sko Þetta er alltaf öðru sís
Það er góða punktur sko
Já
Hérðu, við erum að fara að sponsa
Já
Við erum í Nóa Sirius stúdíónu hjá podcast stöðinni
Já
Allir þeir sem áhuga að starta podcasti, það má vera hvað sem er Ef þú áhuga að starta podcasti bara
já
hvað sem við dettur í hug
bíla
sko?
Eða
anal bleaching
að báta anal bleaching ok
já, þú veist hvað sem er það er allt hægt
já ef þú bara búist mæntir og sérðu með það bara ekkert mál
svo erum við með pizzuna það er þvottakarvan TH
já þvottakarvan
35% afsláttur af öllum sóttum pizzum á matseli
og það er þriðjudagur í dag
þú fékkst pizzu í gær líklega
nei Nei, ég er ekki ennþá búin að bóra kvöldmant þannig að það er ekki öll nótt úti sko.
Okay. Hvað myndirðu fá þér og myndirðu fá þér núna?
Ætla ég fá mér ekki double pep rjómást sko. Það er ansi líklegur í það sko.
Yeah,
góð tú sko.
Já.
Já, það er svo þægilegt
Borðan hann í bílnum eða heima?
Nei, heima sko, ég heyrði í ykkur podcasti sem að menn voru að tala um að borða í bílnum sko. Það er mér veist að, borð, gerir þú það?
Nei, jú, ég gera alveg, sko, en það er bara svo fyndi ég að verðan droppa sér sögu, sko, Ásgeir vinnur minn einu sinni á fiskur í matinn um kvöldi þá, svo, rétt á hann konu kom heim vinnu, þá var hann búin að panta pítsu dreif sér að borðan og náði ekki að klára hún kom, faldi hann upp í skáp og svo svona tve mánuð setna og konu að taka til í skápnum þá fann hann bara miklaða pítsu
Hvernig ætlar að útskýra það? Hversu illa lítur út maður?
Grilla dagur
Vá, maður, okay,
Ég er þetta rosalega að sloppja í þetta pítsubílum
Já, sko, ef þú ert að leiðinni heim ef þú ert að fara, veist, ef þú ert eitthvað að fara á milli staða sem er ekki heima þær
já.
Skilur við?
Já
En ef þú ert að fara heimtíðin, ég tekki fólks Þetta er bara eitthvað svona, annarkvort ég er að leiðinni heim eða ekki, sko Þetta er fullt af fólki sem að getur ekki beðið
Takk, grilla, ef ég verið rauður ljósi og verið eitthvað gæ Dude, get some help
Já, true
Heru, hérna, og svo eru Smart Socks Ég er í bíl á sokkum í dag
Heru, ég er í
Gulum og rauðum
Í að sokkum
Já, þetta er svona Dortmund sokkar
Já, Dortmund sokkar Sem eru ekki samt Dortmund sokkar En, ok,
þeir eru fóttir Þetta
er mörg þess að sokkum
með Nau,
ok
Hann
er með sterkan sokkaleg
Heirðu, geggjað sokkalegur
Geggjað, sko
What? Heru, þetta er bara fyrsti sem að kemur með góðan sokkaleg
Smartsocks.is Fá okkur áskrift Kostar slikku ekki neitt sko.
Og nærbuxnar eru svo þægilegar að það rugl hann eins og sé bara í skýi sko.
Og bara kynna ykkur það og það er bara geggja að fá pakka einu stíma það er topar ekkert sko.
Þú eru að treðst með hann treðst með heimins Þólusöfn sömumbústæðir, parhús
Pallar, bara,
pallar mikið af pöllum
Ertu bústæðamaður? Garar?
Já Ég er alltaf í reyni að íta mömmu og pappa tengd og að kaupa sko.
Já, látið bara heyrið heimi og hann.
Ég ætla ekki að kaupa það sjálfur sko.
Jú,
láttu það gera það.
Ég græði eitthvað góðan kód. Afslutu kóða.
Ég til
það.
Já, hefur við sponsorna.
Já.
Eins og er allana.
Og ég ætlaði að kynna ykkur fyrir nýjum lið. Hvernig líst ykkur á það?
Vel.
Þetta er ekki það frumlegasta sem til er. Ekki búast við að ég sé að veist, finna pjólið.
Okay.
Þetta er bara skemmtilegt og þetta er til og akkur ekki nota eitthvað sem virkar.
Nákvæmlega.
Þetta er liðurinn klikkar körfuboltastaðarindir.
Wow.
Við þurfum að vera með eitthvað tónlist.
Ég veit, það var ekki að þetta var með eitthvað betta sko. Já. En eitt daginn.
Og þetta er nálega ekki aftur það?
Nei. Fínt, það er bara nóg að fá
það. Einnig bara.
Ég sannst með hérna fimm staðarindir. Ein þeirra er made up.
Ok.
You're so original, man.
Ég situr auðvitað blöð að það hefði.
Ég heyri þér í dag og halkað með liði. Nei, þetta er bara það, veist.
Ok.
Og þetta er bara körpastandir og það er skemmtilegt fyrir bæði ykkur og hlustunduna.
Mm-hmm.
Og hérna, eru við eitthvað að debata eða?
Debata, nei, þið bara ákveð, þið búin að fara við alltaf þeim, það ákveðu þú nú með, veist, hver þeirra
er. Ég ákveð fyrir mig og hann ákveð fyrir sig.
Já, hver er lígi?
Ok, go for it.
Ok, númer eitt. Eins og frækt er og menn þekkja fekk Ronartest 73 leikja bann fyrir að ráðast á áhörundur og valda allskins usla í leik Pistons og Pacers árið 2004 og er þá atvik oft kennt við The Malice of the Palace. En Latri Sprivel á næst flesta leiki banni í NBA sögunni eða 68 leiki en það fekk hann fyrir að ráðast á og kirkja þjálfara sinn. Talið er að Sprivel hafi kyrkt kallinn í heilar 15 sekundur áður en aðrin leikmenn stoppuðu Sprivel. Mér finnst bara áhugavert út í hann kyrtar í 15 sekundur. Það er ógæst að langa tími sko.
Það er fokkil.
Líka bara Latri Sprivel sko, þetta er ekki litli frendi inn að kirkja sko. Þetta er maður með alvöru fokkin krumlur að kirkja ykkur lítinn þjálfara sko. Alla hana.
Þetta var sérst fyrsta staðarindin. En býtu, ok. Og hvað er það sem við að falsa? Þetta sé bara ekki rétt.
Þú sér það og heyri og bara giskar á ykkur þegar ég búin að fara yfir allar þá segir ég, nei, þessi, þetta er ekki staðarindin.
Okay.
Þetta er horseshit.
Okay.
Næsta staðarind. Á Ólympíuleikunum í Róm árið 1960 var gerð tilraun á dómarastörfum í körfuknattleikstéttinni og voru hafðir 6 dómarar á hverjum leik. Tilraunin gekk ekki sem skildi og voru því aðeins 3 leikir leiknir með því fyrirkomulagi áður en skipta aftur í fyrra fyrirkomulag. Þetta er sko ég las mér þetta og það voru víst út af því að menn voru mjög mikið ósammála og menn rifust til á vellinum sem dómararnir. Róm 1960.
Þetta er líklegt búlsið
sko. Ok.
Hann sagði líka að því ég var að skoða þetta.
Hvað?
Svo líður leikari sko. Þetta er alltaf búlsið.
Ég geði ykkur leikari. Snemma á 19. var leikurinn spilaðar í búrum umkringdum vírnetum til að koma í veg fyrir að áhörundur myndu slasast. Leikurinn var þátt að aðeins harðari þá en hann í dag. Ímynda ykkur. Menn í búrum að spila körfubolta og svona fyrst voru ekki búr. Það er við skulum setja hennar vírnett út í að menna slasast hérna út um allt.
Það er áhugavert.
Næsta starrend. Cleveland Cavaliers á metu við flesta tapleiki rauði embedaðinni að 26 talsins á tímabilinu 2010-2011. Ímyndi ykkur að tapa 26 leiki með rauð.
Ja, grinnar.
Það er rosalegt.
Og líka sko, veist, 26 leiki í embedaðinni er hvað, kannski yfir 2 mánuði.
Mm-hmm.
Mæta bara 26 innum með eitthvað írðu og svo tapa alltaf.
Ég samt ekki Snæfell búin að slá það met bara síðan í fjalli.
Jú, wow.
Oh,
þeir náttúrulega, já, bara það er lélegt að þeir eru að hætta sko. Tók hann bara skila bara frá KK í sko.
Tók hann þrjá deildi bara einu ári eða stáðu þreim árum.
Og hvað heit hann, Andreas, sem var í Hetti.
Já.
Hann tapaði bara einhverjum
svín hana.
Já, sem að var með einhverjar fleipur hana. Alla hana.
Já.
Síðast þarindin, upprúlega var hort til hafnaboltans þegar spilaði að körubolti og voru því 9 leikmenn inn á í vellinum í hvoru leið.
Þetta eru staðarindin að 5.
Já.
Ég segi 3 eða 5.
Þrjú eða
Búrin.
Já.
Búrin eru soldið á í sammála því. Mér varst hann bara að reyna að selja tvistinu mikið.
Já, reyndar.
Ég ætla að segja 2 sér búlsitt.
Ég ætla í 3.
Og heimur með þetta rétt sko.
Það er rétt.
Hann þekki mig og vel sko.
Þekki ég svo vel sko. Þegar þú fórst að segja það. Þegar bara að lesa
staðarindin lín var fín en bara hvernig ég
þú kryddaði þú mikið þú fórst því að segja að dómarinn þú fyrir að rífa þá var
við lærum að lífum
það var skref
Ok, þetta
var gott.
Þetta er skemmtilegt.
Þetta var ágætt.
Okay.
Þetta var ágætt. Bara fýll liður.
Ekki?
Jú.
Og ekki að kvarta í honum strax.
Alls ekki.
Heimir gerir vilt mikið af því.
Veistu hvenær ég mun kvarta? Þegar þú kemur sömu staðarindir í næsta þætti.
Okkur eftir að gera það?
Það svo þér lík.
Jæ, það eru...
Þá myndir ég kvarta.
Hey, hey, veist, according to Öddi Blö,
já.
Hann er alltaf með sömu hraðaspendingana, sko.
Aha.
Já.
Ok.
Og það bara átti því að, veist, að spurja núna garðar, hvað veist þið skemmtilegast og leiðast í körbólta, skilur ég, það bara gaman að fá sikkur svör.
Já, já.
Mm.
Ekki bara, veist, eitthvað.
Það er mitt. Það er góðbóttur.
Mm-hmm. Takk fyrir það. Liðurinn hættur, sko.
Hann er í pásu.
Það er í pásu.
Nei, smá pásu. Já,
ok.
Þú, hérna, hafðið bara tíma fyrir okkur. Við já, jö. Má bjóstum ekki til því.
Jú, þetta var bara, röglega, einu dagurinn í vikunni sem ég gat losað mig frá,
hver, sko. Má bara spyrja, hvernig vinnulegu dagur þar?
Vakna klukkan 7.30 með dóttirvinni og fyrir með leikskólan svo vinna til. Ég vil eitt svona 4, 5, 6. Já, svo bara heim
elda. Og vinnan er hver? Hvað gerir á daginn?
Sko eins og núna, þú veist þeirra öll Íslandsmótin eru bara að spilast á saman tíma, þá er maður svolítið mikið að skipulegja og bara að reyna að koma svolítið fyrir, sko stráðu upp hérna Pepsi Max kalla kvenna, Dominos kalla kvenna, Olís kalla kvenna, það er basically bara mestu tími fyrir það, svo maður í hugmyndavinnu þú veist að þáttum og bara hvernig við vinnum okkar þáttakir. Ég svona fór í nýtt starf, sem að við köllum hérna svona creative director, fundum við ekkert svona íslensk nafna, þannig að við köllum að gæðastjóri, stöðu sport.
Okay.
Og þannig að ég bara svona með puttan í, þú veist, öllu, allir daskar að gera á sportinu.
Mm-hmm.
Vist, er þá bara alltaf til taks fyrir producentana og allt svona kom mitt input og við, þú veist, heitum fundum og bara ákveðum saman hvernig að leiða þetta, sko.
Já. En þú veist svona skipulegja... Í rauninni bara, ég spyr að því veita ekki þú skipulegur dagskrána þannig að ég sé, ef ég horf á stöðu sport allan daginn, já. Þá er það þú sem skipulegur hvernig þetta setu?
Íslensk sporti
já, já, já.
Og þetta er bara 7 dagar viku og þetta eru 6 deildir sem að það er að raða einhvern veginn að hitti og þú veist að sé ekki leikir í sömu húsum leikir og þú veist allt svona, þannig að mótustjörni senda á mig, ég raða svo upp hvað við ætlum að sína og svona
út að því, þú veist, ef að Valur er að spila í handboltanum og Valur er að spila í körboltanum og kemur þú einhvern veginn að því, þú veist,
já.
Hvernig þeir leikir að það stöp?
Við, oftast, já, með þá mótustjórunum og svo steins og Val. Þetta er aðalega Valurheimitt sem er í þessu vissinni, þessu þeir eru með 6 lið sem öll eru góð, sko.
Mm-hmm.
Þannig já, það er svona basically mín vinna svona búin að vera, eins og þetta tímabil er ég búin að raða upp, sko, ég áttasinnum þessi tímabili og það er að henda þessu alltaf sko.
Akkurat, já.
Og það er nýjasta lockdownin kom, þá var sko ítti á endir daginn áður.
Shit.
Og kláraði alla mótutaskaruna með úslakefnu öllu, það var bara lockdown.
Shit.
Það fór allt í rusli sko.
Wow, maður. Þetta er rosalegt, ja. Og hann er svo kvart á kveina og eins og hans einn í heiminum að standi þessu sko.
Það miklu meiri það pressa á þeir eða svona ábyrg kannski frekar, heldur maður átt að sjá.
Já, þetta er nú samt bara íþróttir sko, mm-hmm. Ég er alltaf að segja að hafi menn hérna félag mínir að bíla leifur okkur svona, það er ekki túristar okkur, ég er bara að leika mér í ykkur íþróttum sko. Maður getur alltaf kvarta sko.
Þetta er algjörst drauma,
mér er gaman í vinnunni sko,
algjörlega.
Elska að mæta mótana og bara elska þess að vinnu sko.
Ertu íþrótta bara fenerik?
Sko, ekki kannski eins mikið að haldi en þú veist, ég er fótbolta og körbolta, já en þú veist, aðrar íþórtir svona alveg, jú, fylgjast alveg með en ég er alveg all in í, sérstaklega íslensk körfi ég er ekki mikið erlendur körbolta, þú veist, NBA ég horf ekki að NBA, sko, ég er bara ég hef til dæmis ekki mist af Dominosleik í ár, sko.
Já, ég skil ekki hvað það er, af hverju maður elskar þess að deild svona mikið, sko, útið við eigum deild eigum lið í henni skilju,
mm-hmm.
En við gætum líka átt lið í spænsku deildinni, útið það er sýnt og NBA deildinni og svona, en það bara þetta bara, þú veist, rönguð frekar látt þessi deild, sko,
mm-hmm.
En við elskum hana,
já.
Og það bara hver leikur mann finnst hann rosalegu, sko.
Ég held ekki að hljóti að vera óhald gæðum að þessi fáar deildir af spennandi bara í Evrópu, alveg óhald gæðum.
Já, það er örglega hægt að setja stimpla á, sko.
Það er bara topparðan, sko, sem hann alltaf, þú veist, ef að það hefði líka verið.
Já, akkurat.
Ef að Þór og Stjarnan hefði verið eitthvað nær Keflavík,
mm-hmm.
Og svo barnum fjórasæti, þá hefði alltaf verið bara eitthvað sturta dæmi, sko.
Akkurat.
En, þú veist, þetta er sant. Þú veist, það er bara minnsta spennan er í kringum Þór og Keflavík.
Mm-hmm.
Og svona, já.
Akkurat.
Brytum öll. Þór er eiginlega búið að tryggja sig í annarsæti eftir að ég er tók stjörnuna að
þetta
ger.
Þeir eru búin að ræði.
Eru búin tekið úr?
Já, við erum, já, með, við erum einbyrðis.
Einbyrðis á stjörnuna
og, já, og
já, við erum bara tegumstu um undan. Já, þeir, við getum tappað
bara
og þeir getum unnið tvo
skilur. Já, mér fannst þess að það er rétt. Já,
so.
Þannig að við getum mistað henn.
En svona aðal kannski ábyrðin mín er að velja þess að leiki hvað er í beinni, sko.
Já.
Þannig að ég tekur höggja á mér að það er blowout eins og ég búið að vera núna öllu keflagi leiki sem er í beinni.
Akkurat, já, svoleiðis, já. Já, og þú sagðist þær þá... Þú, þið líðu vel þegar það er spennuleikur.
Ég var réttur að vera grindæk en árið 2019 eitthvað áttalúsinu þegar ég ætla ekki að sína neitt grindækuleik hann ég áttalum hún stjörninni. Þá sagði Kristall Kúla mín að þeir eru bara blóa og sérja. Ég veist að draga í landunni í leik þrjú eða það var litlu skilabóð sem það fækkar grindæk sko.
Og er ekkert mál að breyta, þú veist ef það, sér...
það er alveg mál, sko, þú veist náttúrulega Það sem það er að gera sem er búin að ákveða einhverjum dagsetningu þú er náttúrulega ákveðan með fyrirværi því að liðin fara að auðlýsa tímasetningur og allt svona
Akkurat.
Og tímasetningur okkar er náttúrulega öðri sér heldur en venjulega bara leikur þannig að þetta er alveg, þú veist, Snorri þarf að vinna ógæslega leiðilega vinnu út af mér stað, veist, þannig að blóti fyrir alltaf hans en ekkert í mín en það er ég sem er að segja honum herri, við viljum hafa það hérna korfi Núna í næstum verð, þú veist, við setjum þetta upp þegar að breyki þér þegar kemur lockdownið þá setjum upp bara næstum verð bara að lokum og minna hugsun er alltaf að sína bestu leikina skilur bestu liðin svo bara lendum við því alltaf að bótt bara þannig bara eitthvað sturlu
Akkurat.
Þannig í þessari viku erum við búin að snúa þess að tvei leikin sem áttu verið síndi verða ekki síndir sko. Mm-hmm. Þessum bara breyta því veist, á föstudaginn sko.
Akkurat, akkurat
já. Ég hefði verið brjálegar eða ekki sínt sko höttur hérna höttur haukar og Njarvík
Nei, akkurat, og ég meina í Njarvík er ekkert leikur sem ég var ég ætla að sína fyrir, þú veist, fjórvikum sko.
Nei,
það er bara, hvað er að sína þetta?
Já, hvað drasla þetta?
En núna bara vilja allir sjá þetta
Já, akkurat, og þetta er nefnilega, en talandum deildina þannig er alltaf að brú vera, og þetta er líka, ég er að tala sko, það er auðveldara fyrir í dag, heldur niður var fyrir hvað ég segja, þrem árum, þegar var síndu bara hvað Eitt leikur í viku
Sko ára en körbóltakvöld byrjaði Þá var eitt leikur Ég veit ekki hvað kjartnaðan Ekkert múna að fara yfir þetta með ykkur Hann sést ára en körbóltakvöld byrjaði Þá er fyrsta ára sem ég byrja á stöðinni Þá var síndir eitt leikur í mánuði sko.
Nei
Og fyrstu tvo mánuðinu mín að bílu Sérst báða rútsýndingan Í sérst oktober rútsýndingin og nóvember rútsýndingin Það var bara ekki sínt bara fyrst fyrir í desember sko.
Pæli hvað er stutt síðan Hann var einn leikur í mánuð 2005
Hann var alltaf mánuðum Þú veist það spilum fyrir 15. fyrsta En sjómasleikum alltaf færi vera mánuða
Já Pældi hvað stuð sér Við erum núna bara Körubolti núna Hvað er margir í mánuði? Hvað er margir leikir Úr margir leikir í apríl?
Það er þrýri hverju umferð sko Þannig að reiknaði nú
Þetta er bara
sturla Margir leikir núna sko
Það er sann sex í, á viku Basically Nei, ekki Er ekki tvær umferð í viku Vá wow, Þetta eru 6, 12, 24 leikir
Fjóri þættir Svo kvenna Þú veist líka Og allt og nýða sko
Þannig að
það er bara rólegt að prófa smá nýjum þar að við ætlum að vera með sagt, svona red zone á einni rásinni
þann
sem við cool. förum bara inn í alla leikina
Geðvikt
og þá er bara kjartan allir í seti
Já, og tveir sérfræðingar bara með honum og þeir bara hoppa milli það verður sérst á annari rás verður svo bara eitt svona stórleikur sem verður bara þar en svo er þeir með hina fimm bara að flakka milli
Hvað leikur það?
Við erum eftir að velja að kemur bara ljósa á föstas morgun bara þegar við sjáum hvernig þetta fer á fimmtæn, sko.
Akkurat, hvort það sé spenna ekstar.
Mér finnst líklegast að vera valur grindæk, þú veist, það er svona
Já. Akkurat.
Þetta ætti að vera búið að sko, næsta umferð muna öllum líkindum eða gæti að öllum líkindum svona skjalfest hver fellur
já,
og það sem sko
hún gæti líka sprengt þetta upp sko.
Já, hún gæti algjörlega en það er þá, veist, þetta er svona svipað svona konsept og með mistradildar mörkin mér er það snild sko.
Já, Þannig, við, ég heldur fyrir mig lofti 18.45 og hættum úst, kortir í 10 eða,
akkurat.
Bara á stöðu sport að vera allt kvöldi bara
Veist, mér langa bara að Þýskaland, Ítalía, einhver bandaríkin mm-hmm. komin bara, herri, sjáu þessa deildina sjáu hana körubalta
mm-hmm.
og sjáu svo hvað stuttur sport er að gera
Já, akkurat
mm-hmm. Það er sturlað hvað þetta er góð íþróttastöð mm-hmm. almennt, bara hvernig, hversu vel er hugsað bara með hvernig pepsitildin fórist á stað núna
mm-hmm.
bara, veist, þvílík gæði, sko
Ég minnir að þetta hafa verið fyrsta ára, við tókum stökk úr sko einhverjum 15 leikjum í beinni á einu sísoni yfir í 85 eða eitthvað, á einu ári sko En núna förum við, erum við yfirleitt alltaf yfir 100 sko leiki á tímili
En varst þú involvaður í því þegar voru að tekið þessi ákvörðun, hefði, veist, breytum þessu, breytum leiknum, sjónvarsleiknum
Já, ég er nefnilega sko, hérna, þetta er ógeðslega, fyndin sagði, við vorum í íþróttdeildin, tók alltaf hádegismat saman Og Óskar Hrafn, þjálfari Breiðablis, var yfir íþróttdeildinni Og við vorum svo að hugsa yfir, sko, við vorum mennska boltan þess tíma, það var svo mikið streymistótt og við vorum bara að tapa áskriftum að þið, það var bara endalist að fá streymi og við fórum ekki að hugsa hvað, þú veist, hvað er okkar bara framtíð,
mm-hmm.
þá komið sér hugmynd bara, akkur breytum ekki bara okkur ístöðtusport í Ísland bara tökum bara körfu, handboltan og bara gerum allir sem fótboltan mm-hmm. og menn voru búin að skítrætti við þetta veist, fyrir það, menn bara trúði ekki að karfaði handbolti gæti haldið upp stöðinni sko. En þessi hálpaði var að Pepsi-deildin sem var svona tildulega, voru búin að vera svona 6-7 ára eitthvað og þeir voru svona búin að búa til þarna grunninn að það væri komin nettengingur og alla velli og allt svona og var búin að þróa þetta svo ógæslega vel að fá allt merki svona í hús alls þar á landinu þannig við ákveðum bara að kýla á þetta og ég held að markmiðunum hafi verið náð bara strax á fyrst tímbili sem áttu að taka 3 ára þannig að það var endur sami strax eftir 1 ár framlengt samlingin
Já, þú veist, menn voru bara með fyrstir sko.
Já, akkurat, og við erum ekkert að baka, við erum bara að fara að bæta í til þessi svo næsta ári sko.
Æ, geggja
Eru það að sjá bætingar í áhustölu með það?
Já Og bara áskriftum Áhugin á deildinni er rosaleg sko.
Að rosaleg áhugi, sko. Að finna það sko.
Og það bara allir einhvern veginn að tala um þetta sko.
Já, sem betur fyrir líka deildin svona góð sko.
Akkurat
veist, Fyrir ykkur, þegar deildin er bara sturluð
hún er rosaleg sko.
Og bara allir að horfa sama hver
ég meina 6 ár síðan við byrjum við munum ekki eftir þessu svona sko.
Akkurat
maður spyrja bara forvinnissakir er munur á áhorfendum á handbolta og körfbolta
ég má ekki svara þessu
má ekki svara
þessu ég var ekki tilbúin að heyra þetta sko.
Já, þú veist ég get ekki farið út í það en þú veist
en þú getur sagt
Karra er mjög stór
Karra er mjög stór, já við erum að koma sko. Við erum að koma
En ég veit að það sá það gerist núna bara í fiskitt í sögunu að iðkendufjöldi fór yfir sko.
Akkurat
Það var aldrei gerst
Aha, máli.
Og það er meðal annars stutu sport að taka
Það gerist í desember, það var bara fiskitt í bara í síðan bara íþrótti byrjuð í Íslandi að körbólta iðkendur urðu fleiri en handbólta iðkendur á landsvísu
Það er sturla Því að handbólti var bara þjóður íþróttina
Já
bara mörg, margar ára bíl sko. Ekki officially, það var glíma held ég en
Og úst, körubolt er ekki eins, við vorum á stórmóti fyrir hvað 4-5 mánu síðan 2016 hann er komið 5 ár síðan hann að þetta, úst, það er ekki beint því að þakka
Við byrjum sem sagt sama ár og fyrsta júrópaskiti sem við fórum á
Já.
Hvað fórum við, 2016 og
15 ekki?
Nei, 15 og 18 eða eitthvað, svoleiðis 15 og 17
Já.
Við byrjum bara 15
ha, svolítið, já.
Eftir júrópaskiti
Já, akkurat
Þannig, Við tókum alveg bara, vorum í meðbyrnum bara svona það var
já, að koma með Þannig að Já, mér finnst þannig að sko bara einhvern veginn allt öðruvísi level og mér skaman á, ég horf alltaf landsleiki sko, en það er bara einhvern veginn ótrúlegt hvað ég nenn að horfa á höttur haukar þótt að sé ekki spenna í deildinu sko. Og þetta er ekki einhvern veginn og ég er ekki að sækist eftir einhverjum gæða körubolta þetta er bara að horfa á þess að deild það er rosalegt sko
Já, já.
Ég veit bara, þetta garanteraðir skemmtilegir 2 tíma framöndan það skiptir engu máli hver að fara að horfa Og ég segi bara, eins og ég segi þetta við síðast þetta ég segi við berglítið að rísa leikur í kvöld sko, nú, hvað er höttur Þóra Akureyri, já þú veist að það er bara orðið þannig bara, það er bara þannig leikir sem mann finnst áhugaverið núna sko.
Og menn með líka ekki vannmeta sko, eins og dómin og spjalli á Facebook sko, hvað svona gerir fyrir
íþróttum
Ég veit að hina íþróttagreinina það er öfunda svona dót sko.
Algjörlega
Þetta er mega 6000 manna plattform bara sem allir er að spjalla deildina þeirra
sko. Já, og bara það sem allir sjá þetta
sko. Það missir enginn að neinu sko.
Það er svolítið sko, og það er ekki svona með fótboltan það er kannski dóttar fútbol, leikmenn veist, aðeins þar sko. Og...
En það er samt erlend og allt bara skilur,
já.
Eina köku sko.
Já, ekki bara Pepsi sko. Því það er engin deild, körubóltadeild sem að NBA náttúrulega en það er samt engin svona evrópsdeild eða NBA er einhvern veginn bara önnur íþrótt fyrir manni sko.
Já, men, já úst, það er bara náttrafnadót sko.
Já, úst, það er bara einhverjum svona samt alveg risa markaður á Íslandi og fullt af gaurum sem að vaka bara og eru bara með stýrunar í augunum alla daga sko. En þeir horfa ekki nefndir á dóminustöldinu sami íþróttan sko. Og úst, fullt af kaurabalta í bóði Og ég horfði svona, jú, þegar það er spænski í sjónvarpinu, þá, veist, hef ég hann en ég er ekki að bíða eftir, þótt að síðan alltaf geggjaði leikmenn og svona, bara dómurastildin það er bara, já, veist,
klálega,
ég horfði á það sko.
En nú eru tværum fyrir þetta, eru við teplum aðeins á því sem er framdagan
Já
Hvað heldur það sé að fara að gerast? Máttu tjá þig sem dagskrástjóri það? Já, já.
Má ég?
Maður veit ekki, máttu ekki tjá þig
Ég er ekki dagskrástjóri, sko
Nei,
það,
nei
það,
ok
En hefur ekki séð mig á Twitter?
Nei, ég er ekki Twitter
Nei, ok, flott Ég var alveg tjá mig þar, mjög er ég held, sko
Já, gott, en ok, hvað sjáu þig gerast? Tværum fyrir þettir, Ír Njarvík, Höttur Haukar, búm
Sko, ég held að Njarvík Ég veit ekki, maður er eitthvað búin að vera fram og tilbaka með allt saman endalaust
Ég vil ekki að gerist, en ég held að Njarvík falli
Ná, vel. Og þú ert að meina það, ert að segja það
Ég veist? Meina, ég vil ekki sko.
Ef myndi slökka hérna á græðinni og þá oft kom eftir góðu spjöllin sko.
Ég get lofað, ég bara Ímyndi ykkur bara dóminusteldina án ljónagrifuna Hugsið það á pælinga hans
Ég veit
það Þetta er bara ennsku úrvæðin á Manchester United eða Liverpool
sko. Þetta, sko.
Þetta er alveg það stór dót, sko.
Algjörlega.
Ég held að þetta er stæðsta fall bara í íslensku íþróttasögu sko.
Já
100%
yeah,
það er bara svo mikil sagan sko.
50 ár í efstu deild og endalusti titlar endalusta legendum og...
Þetta er þetta svona líkistu dót sko, að fara með líkistu aukst á labbarum göttur nærvíkur og
Það er bænastund og
maður vil alltaf engin falli en ég ángríns held bara þeir eru svo konur of djúpa hólu sko.
Já, en veistu, ef þið vinnan í er þá er þeir í fínum álum sko. Þá eru búin að berga sér
Nei, þá er þeir ennþá að treysta á að kortli
Þetta er svo ruggla maður bara, veist, þetta er
þetta er alveg erfitt sko.
Ég var orkinn Óskar Ófeig sko. Hann þarf að reikna núna bara í lokaumferðinni Ég er meira held að það gæti orðið þannig sko, deildatablan verði ekki komin Þegar allir leikinir eru búnir sko. Það er að reiknir eitthvað þetta
Akkurat.
Ég getur þetta að býða bara í hálftíma eitthvað,
sko. Já, þetta er bara, svo, bara svona kostningavaka
Þetta er bara, þetta er eitthvað rugl sko.
Þetta er rosalega sko. Og svo er úrslitakeppnin eftir sko. Og,
og
menna tala að deildakeppnin sé veist, úrelt og fótbolta ykkur nördar að tala hvað deildakeppnin í körubolta og handbolta sé veist, worthless Þetta er bara, veist, það er á alls
ekki ára sko. Allavega,
sko. Nei, ekki
fram að þessu tímabili hefði maður kannski sagt það
sko. Já,
ég veit meina að sé pínu út af því að KR er ekki KR sko. KR gerði mig alltaf brjálan hvert ár að þeir eru bara eitthvað að dúlla sér fram í janúar og svo fengur leik meina bara svona herri og mér skýtsama sko. Ég lendi í fjórða, þriðja öðru mér skýtsama sko. Og þá, veist, maður vann káar og þeir bara svona, þetta mótaði þessu það, veist og einhver skýtsama, sko en núna er bara hver sigur svakalegu, sko
en ég vona náttúrulega að þetta Njarvík bergi sér ég vona að vinni báða og fari í áttundsæti
Vá, wow, það verið saga
Kef Njarvík
Já, það verið rosalegt, bara til að láta
Nei,
hamra sig hann í
Það er stutt að fara
Trú
letilegir
Mjög letilegir, sko
Mjög letilegir
Ég var aldrei leða
Það er bara blowout, sko.
Já. Þú veist, þetta er ef að kepla eitthvað að fá einhverja svona samkeppni í fyrstum verið play-offs þá er það annarkvort stólar eða ég langar ekkit að segja IR en þeir eru samt ófyrirsjálegir, gætu
Þeim svona... líður best á múti IR held ég
já, það er svo mikið af gördum sko, sem eru Já, ég meina, og Svonko er náttúrulega bara geti verið sko maður veit ekkert hvað maður
fá sko. Ég spila einhvern veginn svo skrítið ég veit ekki, og maður segja skrítin körfbolta með að við öll önnur lið skilju, ég held að segja úkst það er þetta að skáta þetta lið því að eins og það er maður horfa í það er bara eins og að gera eitthvað
ég veit
það
Og það virka stundum
En svo mikið random körfbolti
Það er þannig
En ég held að segja ógæstlega erfitt að undirbúa sem fyrir í er sko.
Pottu, þú ert bara vona
En það kemlega hverju framlengingu sko,
Já, akkurat og það, já maður vona bara einhvern veginn að þið verði lélegir sem eru eriðu skilur átt á hverjum tíu leikjum en sem geta þær hitt á nýju og tíu leik sem eru bara geggja
Akkurat, og svo er náttúrulega líka veist, þegar líður lengur inn í það fyrir að opna fyrir árundur og svona fleiri þá neyni þú ekki verið selja sko,
nei, nei, það er og það er peppast menn upp sko, leikmenn og, og þá
en hvernig er tilfinningin í Keflavík? Þú veist, er þið kokki núna?
Stuðningsmenni, já en leikmenn er náttúrulega bara á hana mission sko. Þeir ætluðu sér þetta í fyrra og það er bara búið að vera streitt markmið síðan í massi fyrra að ná í stóra sko. Þeir, ég get alveg sagt að ég var í Íþyrstofsunni Keflavík á föstudaginn síðast þegar að deildarmeistarallið kom það var bara stuðnismenn sem voru að fagna sko.
Ekki þeir
þeir fór bara heim og voru að skila sundeginu
sko.
Veit ekki hvernig mér segi þetta en þú veist formar hann alltaf að lappin með bjóri klefun og hjalti stoppun hundi bara hvernig að fara með það hann bara inn í klefa nei, það leikur sundeginu og fór lokaði klefunum
ok, respect á það sko.
Respect,
því ég var hann til fjögur nóttina sko. Það var ekki leikmann að sjá eftir klukkan tíu sko.
Bara upp í betri stofa
já,
þú veist
þeir eru alveg on a mission þeir ætla sér að vinna
þetta, sko. Þetta fyrir að pínu töðunum með sko Þú veist bara út í að mér langar að vinna Keflavík sko.
Þið sjáu bara hvernig rútina er lið sko. Þetta er bara velmenni
Þetta er bara vél sko.
Menni að missa hössa mútið tindastól og aldrei hætta sko.
Svara eru þeirri spurningu á mér á spilarinu
Hvað?
Hvort að, þú veist, Kef væri að sanna hvað að vera góðir eða stólar að sanna hvað að vera lillir
Kef að sanna hvað að vera góðir myndi ég að segja sko.
Já.
Ef við förum aftur í besti leikmaði Keflavíkur sunni, þá er hössa ekkert langt frá því að fara ná því sko.
Ef hann tekur titil núna og hugsalega titil næst
þá er hann alveg... stóra sko.
Já, það þarf að stóra sko, já, klálega Deildarmeistaratitillinn verður ekki neitt sko
Nei.
Var hann ekki með 2008?
Nei, hann kom 2009-10 Hann á eitt finals með okkur Það var með Snæfell, 8 leiknum 2010
Já, núna er hann 88 ekki Hann er svona, já, hann á nóg eftir sko
Já, við, menn þetta var hann gera 30 ára samning sko
Akkurat
Hann verður bara betri og betri
Já, því hann er ekki að reyða sér neitt sérstakar hraða
Nei
Svo var að segja í síðast
þetta 17 stóðsningar í síðast leik
Shit
Það er rosalegt Það var náttúrulega 12 í 200 stóðsningar Það er stímili
Vá, wow. Það er rosalegt. Í hvað mörgur leikjum? Það er komið 20.
Hann spilaði ekki einn. Já. Hann spilaði ekki tindastól.
Komið 200
Ögunum með 188
í 19 leikjum.
Já.
Shit.
Það er hella maður.
Rosalegt.
Konsistensi maður.
Vá. Wow.
Það er á. Og þessi gæi var ekki svona pointguard fyrir þá mörgum árum síðan sko. Okay, hann spilaði ekki
kannski vantaði líka kannski bara púslin með honum
sko.
Sem hefur núna svo móti hérna sáði káleikin
já
þegar hann ákvað bara að fara að drilla saman kerfið alltaf kemur að skora og skora minn hann 17 stóðsningar
akkurat
þetta var alltaf dýn og milkar
þetta er svona keflaæk sko
mm-hmm.
þeir bara sjá eitthvað þeir vita að heimir í slæmir í hnénu sko
já.
Þá er ég að sparka í hnéðan sko
já.
Veist, það er bara svoleið sko
þeir... manni fannst að KR eins og þeir væri að finna einhverja svona eigin uppskrift til já. Að bökka ykkur sko
Mm-hmm. Það bara fundum við á móti sko.
Sástu Þór Þóla sem kemla þig
Já
Ok, mín tilfinning var svo að ég sá það er eitthvað að maður
mm-hmm.
að Þór getur hugsala eitthvað strýtt kemla þig því að mjög veist bara kemla þig búið að vera ó bara stöðandi
meni, það, Fyrsti leikurinn basically var í er leikurinn sem þið lenti í einhverju svona
veist,
annakur drulltöpu er hann að vera stjörðin og val mm-hmm. eða unnu bara rúst
svona. Já Já, því að mér sko, það var ekki rúst um því Þór
Töpuðum sex
Já, með sex stíð með eitthvað
Já, og mér fannst það veist, Bara það, veist, hversu mikið þeir sækuðu styrmi
mm-hmm.
Að gefa hann þetta skot Það var svona fyrsti leikur sem það var gert Já. Og var allir í sjokki
mm-hmm.
Að miða við það Og það var allir enn að spila út frá því
mm-hmm.
Að hafa samt bara tapp með sex
Já.
Mér fannst það alveg áhugaver sko
mm-hmm. Styrmi er að fann að setja skoti sín
Já, svona aðeins
Ég sé þetta teimur, búin að vera að setja þau sko
mm-hmm.
Það bara á takið það í rytmanum Ekki hugsir þetta hálfa sekundubrot Og býttu, ég alltaf opinn Ég var að skjóta
mm-hmm.
Það bara hann, veist, hann er tvítugur sko Ímyndaðu hvað þú varst heimsko tvítugur sko
Já. Svo er það sem að kempla kannski hefur á Þóra Það er unum báleikina, það er alltaf svona sálfræði dót, sko. Það er veit ég að kefminn hugsa Þeir ætla sér að vinna val á
Já.
Það er bara í heilnaði bara fuck við hefum ekki unnið þetta lið sko.
Nákvæmlega maður.
Þegar ég val núna næsta ekki.
Já, fyrsta einn.
Mm-hmm.
Það er alveg sem við svona stór leikur þannig séð sko.
Ja, mjög stór leikur. Já, valur náttúrulega að ná sér fjóra seti, mm-hmm. skilur við.
Já.
Mennspá, og ég veit að kemla ekki vilja þetta skilur við. Þetta viltu ekki fara í úrslakenni liðinu sem líklegast var að mætist í finals. Þú sitt aldrei búin að vinna það sko.
Mest líklegast eftir Þór.
Já, eftir Þór.
Ég er farin að trúa heim.
Já, vilkja, það er alltaf gaman að trúa.
Já, ég
er gaman að horfa á þetta
sko. Ég trúði ekki. Skiljan, ok. Við vorum ekki svona góður þá Hann er að jánka svona haustum Ok, allá hana Ég, veist, ég fann að trúna Við erum orðinni það góðir sko En eins og þú, veist Þú ert meðal, ok, við erum alltaf í ykkur að þorla sann að rungna þér
Það er alltaf í lagi Það er alltaf í lagi
En trúir þú á Þór?
Þorlasöf?
Já
Ég trú á því í áttalega úrslitum Já
að Komist á hana þar?
Mm-hmm.
Ekki semifinals
Það fer eftir í hvernig fá
Hverja getur Þór ekki unnið?
Ég get ekki unni val
Þú segir við getum ekki unni val
Ekki úrslakenni
Getur ekki nelt bara einhverjum Tveimur, þremur, Massi Ferguson hann einn Sem eru búin að vera góður síðustu 30 ár Og satt þessi ennþá góður sko.
Ég held þetta, ég hafði trú á val Að þið getur strýtt kepla eitthvað að fara í úrslita Það er áður við spila á móti núna síðast Þá er í andan tíma, við erum bara betra lið sko.
Já, við erum miklu betra lið sko.
Það var ekkert sem þið gátu gert
En kannski verður þetta bara kepla
Það verið gaman sko
Það verið gaman sko
Þeir hún úl verið gef
Júf
Kalli Kalli Þú eru það við ekki að dreika núna sko Passa því
Shit sko Ég er með sko Ég er þá Ég er búin að sætta mig við það Að sko Ég er alveg til í undanúrslit Í mjög mikið til í úrslit En að vinna keflaæk væri bara eitthvað Afrek sko
Ég held það
Að Þór Þóla sem myndi vinna Þetta keflaæklið í úrslitum væri bara Og hefur risastór
mm-hmm.
Já, satt.
Og það var ekki, veist, og það var engin sem hefur trúið þá Þólasöfn, sko Og allir er bíða eftir að ég klikki og tjóki og
En maður er búin að bíða til því bara síðan í janúar, sko
Og það er allir að því Það er allir að því, sko
Það er bara út af merkjunni á brúskarsanum, sko Ef að nákvæmlega samanlið
Og þjálfarunum
Ef nákvæmlega samanlið var í Njarvíkubúning
Já
Það væru allir bara, wow
Já, bara engin spurning, sko
Ef það væri eitthvað annað þjálfari og eitthvað annað lið, þá, veist, Lalli, hver er það, þú veist, mm-hmm. ykkur breiðablikstjálfur í fyrstöldinni eða Þór Akurir og svona
Já, ekki glemd þýlika, þetta er bara uppaldin stráka basically hérna, sko.
Allt saman, sko Og bara sem voru komin svona með orð á sig að vera bara svona ofmennir
Akkurat
Og svo allir
Já, bara allir að tala líka, bara, þú veist, þeir væri búin að voru lengi þannig að þetta var skipt ykkur annað, sko
mm-hmm. Alla hana, velkomin í Þórsara podcasti
En þetta er samt svona svolítið gattinni sem við sögur hefur manni finnst að, þú veist, strákanir þar Mér þeir ekki búin að blómstra, þeir ekki búin að vaxa finnst manni, ef ég tek bara Pétur Viðar hann er svo stráka Mér styrir á að staða í stað,
mér styrir ekki bara staði í stað, heldur ég að það bara engin ógna.
Þeim vanta challenge, sko.
Já, maður horfður ánum það og þeim maður, veist, hvað leikur er að þegar sem að Tindastóls leikur sem var í betnum daginn.
Keflavík?
Nei, áður, einuleika áður. Það sem var alla ána. Og þar voru Hárþór, Hárþór og veist, Pétur, nei, hann þetta er alveg eins bræðinir
Hannes
og Viðar, stólur mér voru fullt opnum skotum og ég bara yes, geggjað en það hafi, ok, einu aukaspýting hafi tekið eftir hvað deildin er að breytast með það að það er að fara bara að hleypa mönnum í opið skot.
Já.
Allt í einu breytist það styrmið smúið frá Keflavík það breytti þetta í hugsan hætti á mörgum þjálfurum.
Já, ég held að líka sko.
Þessi gæði 27% þryggjastending fine, hann maður skutin svo vill allt í einu breytist það svona og ég tók eftir sérstaklega í valsleiknum ég Þór það bara Cardoso má skjóta setti 2-3 röð leunum að taka 3 allt í einu breytist þetta, þetta finnst mér svona professional sko.
Já.
Góð punktur. Ok, við erum ekki að vera að kljúfa atómvarandi deildina núna, þetta verður óspennandi. Þetta verður spennandi. Ég titlaði því samt sem kvikmyndagerðarmann, er það ekki rétt hjá mér það?
Jú,
100%.
Ég er menntaður í því.
Já.
Kláraði diplómu í kvikmyndaskólanum.
Ok.
Það er gekkjað. Þú gerðir að mínum að deina bestu heimildarmynd sem ég séð íslenska, það er Ölli.
Já, takk fyrir
það. Hvað var það sem að þú veist, fekki til að fara og gera þá mynd?
Sko, ég bara útskæðast þannig á kvikmyndaskólanum, gerum myndi minna Guðmund Steinarsson fótboltagaur og var einhvern veginn svona að leita mér á verkefni og ég myndi alltaf eftir Ölla, skilur ég náttúrulega eldst upp í Keflavík, þannig að maður man alltaf eftir þessu, ég var spyrir á Keflavík og þessu tímbili og allt svona og Ölli var einhvern veginn alltaf mikið fyrirmynd fyrir okkur, þú veist, sem voru svo ungi, bara eitthvað, wow, við getum bara að vera að spila hennar bara eftir 17 ára bara að vera bestir og öllu longaði að vera eins og Ölli, sko og ég bara fór að lesa helling til um hann og eitthvað svona og bara, wow, akkur, það er allir búin að gleyma hann, basically fannst manni, hann að mér langaði einhvern veginn bara svona hvað segir maður, hérna heiðir að hans minni einhvern veginn og sína fólki hversu ógeðslega góðu körfbaltamaður var og svona alltaf líka bara hversu ógeðslega góð persona var veist, ofan á það sko. En það er alltaf frábært með íþróttan, maður geta alltaf nota íþróttan til að breiða bóðskap sko, með einmitt svona dóti sko. Og já, gerir þess að heimildarmynd á hvað einu ári eitthvað og við erum ráðan og stuttur sport sama dag og ég er hérna frumsýnum sko, og er búin að vera þar síðan.
Já,
ok.
Og það er eitthvað sem að tengdist, þú veist.
Ég fór sko með bóðskort til Hjóra Hafliða, svona, hann var dagskráðstjóri hérna stöðutur sport, bauðanum á fórsýningunum, hann sagði, hei, takk hérna, hérna, herriði, langa þeir ekki að vinna hérna. Ég bara, jú, ég er alveg til það.
Geðvitt.
En svo bara, já, byrjaði að vinna þar stöðut setna, sko.
Ok, þægilegt, því líkveist, örlög.
Já.
En hvernig var vinnan á bakum myndina? Þú veist, það tekur hann að viðtala, þetta er fjölskyldur hann
svo. Já, þetta var, ég get sagt, þetta er bara low budget heimildarmynd tannig, skilur, við vorum hvað, þrýr að vinna þessu, 3-4. Þetta tók okkur hvað næstu 1.5 ár að vinna þetta. Satna myndinni viðtöl og allt svona, sko. Og þetta var gert bara, þú veist, á hnefanum, var enginn á launum og bara allir að vinna í sjálfboðastarfi og allt svona, sko. Og já, þessi myndi er bara gert helling, skilur, hérna minningasjóður sem stofnar í kringum þetta, hann er búin að safna bara fleiri miljónum í hjálpa ykkur nokkur þúsund börnum, sko, og er enn að og já
ég kalla bara eins og Keflavík Njarðvíkurinn, hvað er fyrra hitti fyrra?
Já,
það var öll að leikur öll að dagurinn
og það er bara kalla út frá þessari mynd
deila, skilur, það er rétt fyrir COVID bara.
Já, og það er mynd, já, fallega geggjumynd, sko.
Gekkjum minn, sko, ég man eftir öllu mjög vel eða þú veist, ég var 9 ára þegar hann deyr og ég man þegar hann deyr ég fór inn í herbyggja því að maður var svona átt að sér ákvörðu á
þessum
árum og ég man í fór inn í herbyggja og hugsaði bara fuck, þetta er svona fyrstu kynni minna eitthvað dó sem ég bara svona
það er sami hér, sko, bara fyrst kynni sem eitthvað svona wow maður var svona að heyra einhvern dáin sko.
Og svona, bara svona átt að sér og hann verður ekki ennþá hana. Á vellinum, skilur þú bara, það er skrítið og hann bara gat farið, það er hægt að hafa það svona, sko.
Hann talaði líka opaslega, kom til okkar á Logi
og
bestu vinir, talaði róslega vel um hann og þú veist að sjá þetta myndandi þú veist, maður heyri sögur alltaf og getur alltaf heyrt sögur en sögur oft yktar en að sjá þessi teip á gæðanum
yngur flokkaleikir og bandar ekki nátt þetta, sko,
fokk
og líka bara í þessi úrslagsserjum á því KR og það var bara, þá var hann bara langbestur.
Rosalegur, þá er hann alltaf á 17 sko.
17 ára, sko. Við erum að tala Styrmi sem svaka efnilega hann er 20 sko.
Já, akkurat.
Og það er mikill munur á 17 ára strók og 20 ára strók.
Já, menn hann var bara tilbúin í aðlandslíf, þannig að starta aðlandslík 17 ára sko.
Þetta er eitthvað, veist, þetta er efna á okkur, veist, muni eftir eitthvað svona efni, bara í eitthvað íþrótta grein.
Ekki íslensku,
nei.
Hvað var eigiður
gaman? Ég meina þegar ég er í kvikmyndaskólanum þá er ég bara búin að vera í svona tvær vikur þegar ég ákveð bara hjá sjálfum mér að ég ætla að gera íþrótta heimildum. Það er eina sem ég ætla að gera. Ég ætla bara að vera í íþróttu.
Akkurat.
Þú veist, ég var maður að taka fullt af kúrsum annað sem er eitthvað leiklist og alls konar, þú veist. Ég bara ákvað að ég ætla bara að gera íþrótta henni. Það er eina sem ég gaman og bara heimildamynda stöf sko.
Takk fyrir það.
Já, ekki. Það meina marka það er ekkert margir í því á Íslandi. Vó fáir sko.
Eil engin sko.
Og ég svona, það hefur verið svo mikið að gera hjá manni í, þú veist, korfbaltakvöldu og öllu þessu að, hérna, maður er svona fyrst núna eftir maður poppaði út í því og fór í þessa svona skrifstofinu, mm-hmm. en samt þegar maður basically enga tíma, mm-hmm. að maður getur svona meira farið að búa að svona, minna, við erum búin að vera að taka mynd núna í, eða þætt táttaröður núna í ár, sko, sem kemur í lokás.
Eitthvað sem að, viltu segja okkur að?
Það, ég veit ekki hvað, ég ekki mikið ofinberað þetta. Já, við séum korfbaltaleikir með Val eða ekki og alltaf kamerum.
Jú, að... ég ætla að spyrja þú til þetta.
Já, maður.
Það hefði myndið um Val.
Þannig Last Dance, Jón Arnór.
Ó!
Áhugavert.
Á.
Við erum búin að fylgja þeim sem allt tímbili.
Áhugavert. Þess að maður spáur um Val. Kepla getur unnið
Val. Þú veist að skrifa
það haldurinn. Þú vilt fá þá. Fyrir myndina, hversu stuðla verður það fyrir myndina ef að Valur færi finals?
Ottaleikur, Valur, Keplaeik, wow. Garður upp í stúku bara grenjandi.
Ég get ekki verið eins og fúl hver vinnur eða það bara skilur.
Shit.
Win-win.
Jesus.
Þú sans. Bara með all access, væntanlega.
Já, bara við bara eldum Jónu. Ég tökum erum minn Siggi Már er bara búin að vera.
Vá, wow, ég hugsaði, ég var svo leiðilegur.
Bara eins og fluga, sko.
Ég hugsaði, sko, ég var annað að lýsa leiknum og var einn inn í og var eitthvað gaur með myndar. Ég hugsaði bara, Jesus, snob, Valur með eitthvað mann, bara eitthvað verktak að taka upp bara tímabilið. Ég hugsaði það, sko, hugsaði bara, hvað er sér maður að gera hérna? Akkur er hann að taka upp Val? Þá þetta ástæðan, sko.
Já.
Fyndið, já, mjög skemmtilegt,
sko. Þetta er gaurin sem er alltaf bekknum með grímu en þú var reisast úr myndal.
Já, akkurat.
Það er ekki mál.
Já, þetta er, já, þetta er cool.
Þetta er mjög hóð. Hvað meira
þetta? Húmynd, sko.
Þetta er sérst átta þáttasería um bara feri ljóns sem að blandast inn í tímbil þetta er svona rauðið þrán í gegnum ferilnans.
Vá. Wow. Og er þetta byggt á lastans? Eða þú veist, pælingin
já,
bara, er sú?
Já, ég ætla ekki eins og að ljúga, sko, já, þetta er
byggt að því, sko, já, bara, stúrtaða staðrendir líka, bara eftir mig, sko.
Já, þetta er bara, þetta er bara beint þaðan, sko. Mm-hmm.
Okay.
Og eru þið búin að vinna mikið með Jón off the court, eða, veist?
Já, minna, hann er bara eins og flug á honum, sko.
Alltaf bara, neða, veist, ég er að tala sko, heima á sér og,
já, veist,
ok.
Og bílferðum og,
wow.
Flugferðum
og, veist, maður.
Vá, wow. Því að ég sá, sko, Jón Arnór, maður er svona pælið, Jón Arnór er mikil keppnismæður,
mm-hmm.
og ég sá bara að ég var mjög mikil nálægð við bekkin hann upp á svörunum í Þólasöf.
Já.
Hann var ekkert að vera með eitthvað TV orð, sko. Hann var...
Hann er löngum búin að gleyma Sigga, sko.
Já, hann var mjög reyður, sko. og mjög pirrað, sko. Þetta verið mjög góð mynd, sko. Hann meði bara efni sem ég sá frá Þólasöf að bekknum, sko.
Ég erum að hugsa þetta sem átt að þætti, allan
að Er það bara að lesta eins eða?
Já, nema náttúrulega alltaf fram, ég veit ekki, ég skilur hann.
Ert þú í raun að taka sjensin á þetta síðan lesta eins? Eða er hann búin að gefa það út?
Óbeint, já.
Óbeint hvort.
Ég meina, hann gerir bara eins og samlingu að alls, skilur.
Já,
okkurlega.
Ég meina, hann ætla að hætta, hann var búin að tala um það.
Wow.
Þann ætla að geta spila fyrir anlegin káður, svo bara ákveðin allt í þenni dag eitt ár, sko.
Mm-hmm.
Það er einnig að fyndi það, önnur fyndi það Þegar ég klára öll þá fer ég með ég og kærasti mín hérna þá Við erum núna, hérna, hvað er þetta? Trúlóið Þá förum við bara í vestkóstferð til Bandaríkinu Tökum alla vestkóst Ég senda Jón Arnór, e-mail, bara langt e-mail Bara, herri, hérna, ég var að gera öll að Við langar að gera heimildum um því Sem er mjög stúpid á heim tíma því að hann er bara ennþá einhvern veginn í miðum ferðlinn sin mm-hmm. Hann sendir á mig bara tilbaka, herri, hérna, bara, takk hérlega fyrir, þú veist, að vera áhugað samur þetta og ég er ekki tilbúin núna en ég skal láta að vita þegar ég er tilbúin svo núna bara 7-8 ánum setna, sendi honum í ágúst æ, nú eru 7 ár síðan
heldur
klár og hann bara, ég er klár
wow,
vau,
þetta
er rosalegt sko.
Þetta er rosalegt saga sko.
Shit
váka, ég spennti fyrir svona
þú veist þetta bara á kalendera þitt, bara eftir 7 ár bara,
ég er búin að vera bara allan tíma skilur, bara ég ætlaði gera hennar gauður, menn þetta er litli ferillin sko.
Já, og rosalegu ferill
og þú ert að væntalega með footage veist,
já, við erum bara, ég er endalaust í að safna myndinni sko
það er bara þín minna, skilur við
já.
Og tekur þú viðtölinn sjálfur a...
já,
geðvikt
svo erum bara klippari með mér í þessu líka með sig að sko hann klippar þetta með mér, bara eftir handriti og svo kjartan allir líka með okkur í þessu og...
ó, cool, já,
Men, já.
Gerð þú Jason Sjásmyndina?
Nei, Kjartan og Stefán, ég var svona bara aðstoð
með þetta.
Það var góð mynd samt.
Mjög góð.
Mjög góð. Hvað, hverju
við ætlum við meira? Við einmitt ætlum að gera meira svona.
Ég kallið.
Það er hérna bara markmið okkar, en svona alltaf bara þetta deildin var núna spiluð, þú veist, á þremánum í stæðin fyrir hálft ár, sko. Þá hefur það svolítið svona farið baksinn í spilin, en við munum, veist, markmið okkar er að gera 3-4 og svo leysa ári, sko.
Okay.
Bara taka einhver svona einstaklinga, skilur við. Og við erum alltaf þrýr, ég, Steppi, sem að séu körfboltagöldi í núna, Kjartan allir. Þannig að við erum mjög svona körfbolta-mindit, sko, þannig að við erum mikið að horfa í það, sko.
Já, klálega, líka körfbolta er bara svona bara ósnert auðlind, sko.
Já.
Hefur verið.
Já, líka það, sko, við erum svo happy með það að við erum búin að vera með körfu á stöð 2 síðan 96 straight, sko, þannig að við eigum allt þetta myndinni sjálfur.
Algjörlega.
Það er vont fyrir okkur sem handbolta, þú veist, að rúfa á mikið þessu myndinni og allt svona. En körfu getur og fótbolta getur við bara gert út af því við eigum að...
En hvernig það, ef þið myndum bara ætla að gera heimildar myndum Óla Stef, nei, ekki Óla Stef, eitthvað frábæran Óli Steita leikmann, væri vesinn að fá efna frá rúfa?
Já, það er bara dýrt.
Það er svoleiðis. Það er ekkit, það er ekkit, þú getur ekkit bara að blikka eitthvað þar, herðu, getur fengið annað þetta?
Nei, það bara gerir eitthvað, þú veist, það bara kostar, skilur.
Ok.
Kostar peninga, sko.
Það er svolítið, það er bara business.
Talandi peninga, við langar að spyrja á þann, komið í gæða, þú veist, þau eru að velja leiki til að sýna. Hvað kostar að sýna eitt leik? Þú veist, hvað er mikill verðmunur að væntalega verðmunur á að fara til Egilstað og að fara í Kárheimlið? En hversu miklu munar?
Þú getur eiginlega að reikna það sjálfur, ég er náttúrulega má ekki Men að þú þarft að fljúga gæðanum fram tilbaka og hann þarf að gista sko.
Já, og er
á meðan að veri Kárheimilu er bara í þrjátíma sko.
Akkurat. Já,
og þarft að borga dagpeninga og laun og allt svona sko.
Já, það er svo leis. Og er þið með eitthvað að díla við flugfélagi eða eitthvað nei, hótel nei.
Ekkert,
en við erum náttúrulega, veist, þetta er bara alltaf sína leikið beint en við tökum náttúrulega bara leikið og þá erum við bara með tökum hann á Egilstöðum sko, og Akureyri
og
Vestmannum
og svo, já, sendið mann í
Þorlásöfnu.
Sko, í úrslitakeppninni, sko, í venjulegum deildarleik ef það stór útsending, þú veist, þá þetta svona cirka 9 mann sem eru á gólfinu í þá bæjarfélaginu, sko. Úrslitakeppninni, þú veist, eru alveg upp í 20 á staðnum, sko. Og svo er náttúrulega líka liðið sem eru upp í Suðurlandsbraut.
Já.
Takk á móti og klippa og alls konar, sko.
Vá, maður.
Þannig þetta er risa batterí, sko.
Já. 20 manns.
Bara því sem ég hef séð upp í stöð 2. Bara gæjarnir sem eru að vinna það, þetta eru, þessi gæjar eru, sem betur fer, er þetta áhuga að vera vinna.
Já.
Annars væri þetta bara ábygglega þrælahald, sko. Því að sem betur fer þetta áhugavert og skemmtilegt og þessi körfubolti skilur, ekki eitthvað, þú veist, bankast drast eða eitthvað, því að þessi gæjar eru bara, já, ég var til 4 nótt,
maður
bara.
Það fyrstu 3 ára mínu körfubolta, þá voru ég og Steppi bara 1-2 sem unnum alla þáttinn, svo kom Egill Birgis inn og kom í grafík á leikdegi. Og sem betur fyrir átti ekki batna á einn tíma, því að við unnum ég á Steppi á 5-20 sköldum, þá var alltaf 4 leikir, eða 5, þá byrjuði að vinna nokkar svona, maður kannski að vinna við daginn, sko, og þannig að maður kannski mætti 1, við varum að fara heim, sko, 5-6 um morgunin, mættir aftur klugan 11 til 1 um nóttuna.
Shit!
Á föstu kaupi, sko, maður ekki á hérna einu tíma kaupi, sko.
Nákvæmlega maður.
Þannig að þetta er ógæslega mikið líka love the game, sko.
Skiljanlegt, þegar maður sér þess að gæja þeim, veist, þetta er bara love of the líka sko sjónvarstöðurnar að þetta gangi.
Akkurat.
Að gera það sem best.
Akkurat.
Að Heimir segir síðan, sjá hvað þetta er vel gert. Það skiptir mikið máli.
Það er ekkert smá fljótur að klippa efnið.
Já,
helviti skóla, strákan er mjög skólaðar í því sko.
Já, bara,
ég hef ekkert fyrir mér í því hversu erfitt er að klippa þetta. Ég sé bókstala fyrir mér skæri sko. Ég veit ekkert.
Það var basically hann einu sinni.
En þú veist þeir bara byggja, þú veist, leikur kannski klárast, áttaleikurinn klárar kannski 10 leitið, svo þátturinn klukkan 10 og þeir að klippa efni og bara okkur hálftíma. Því að þetta er yfirleitt líka fyrsti leikurinn sem þeir sína úr.
Er það mótt eða? Ég hef mér langa að vita, veist, það er leikur og svo dómarskörfuköld og fyrsti leikurinn er leikurinn sem var að klárast.
Það er rosalega rétt.
Já, en þeir gera það stundum.
Já,
þeir
gera alltaf.
En ég er að segja, er það mont? Mont?
Já, er það mont?
Já.
Mont? Nei, þetta er meira svona, þú ert að horfa á leikinn heima, skilu, þá viltu fá að sjá hann strax.
Já, ég veit að, já. Það er alveg pressa á gæðinu sem er að gleypa það maður. Sjúklega vel gert.
Og við tókum smá sjens í vetur að prófa þetta til 35, sko. Já, við vorum ekki vissar, við gætum klippt 4 leiki bara,
akkurat.
Það er aldrei klikað.
Akkurat, nei, og hefur þetta ekki virkað? þessi
ég er bara engin spurning sko. Og líka þú fá sko, þú fær heila umferð á inn á 45 mínútum.
Akkurat.
Þú fær að sjá alla leikinn og allt úr þeim bara sem þú þart að sjá sko.
Maður var efinn samt að fyrst
muni, og... já, margir mjög efinn
sko. Ég ætlaði að lefna það, ég muni hvað all, margir voru eitthvað, þetta er ykkur svona
lög. En maður ætlaði að dæmdi það út frá fyrsta þættinum sem að, fyrst komið Dónus til þrjóðin og svo næsta þætti þegar vinur okkar var með já. Nefningin upp, eða þú veist, það, maður dæmdi það út frá því sko.
Það var líka, sko, að það voru svo margir sem föttuðu þetta ekki mm-hmm. og horfðu bara, þú veist, mættu bara á föstuðinum
já.
Og heldur þá að ég var að fara að sjá alltaf leikinn sko.
Akkurat.
Var ekki búin að, þú veist, við kannski auðlistum ekki nóg vel,
já.
En COVID hefur hjálpað okkur að það er svona þétt mm-hmm. og það er bara allir núna einhvern veginn keftar á þetta, allir sem ég hef heyrt af, svo ég hef ekki enda eitt manni sem er á móti
þessu.
Ég sem betur vel giftur sko.
Já, ég vel giftur
líka. En ég fæ að horfa bara, ég horfa alltaf sko.
Þetta er ótrúlega mikið magna af klukkutími sem fer í körfubolta.
Man byrjar 18:15 og hættir hvað réttur 11.
Já.
Á 15 sko.
Bara körfubolti.
Já.
Þetta er rosalegt.
Lífið svo ljúft sko.
Já. Það er að segja, þetta er svo sweet. Á meðan við ímyndaðir kallana sem að veist, þurfti að lesa Morgunblaðið. Og bara einhver penni sem skrifaði herri hérna Njárvík vann Grindavík Guðmundur Braðarsson var fýtt fyrir Grindavík og bara
Brandon Birmingham eitthvað sem veit ekki neitt sko.
En það veri, ég er búin að lofa strákunum í sumar að þú veist það verið gert eitthvað fyrir á við verðum að fara eitthvað gott fyllir í sko, því að hvernig þessi vetur búin að vera bara miðvikudagur er hérna hvernig umferð, þú veist að þeir eru að vinna miðvikudag 15. föstudag, fá frílöta svo sunnudag, mánudag, miðvikudag, skilur þetta bara
endalaust.
Hversu þétt verður spilað í playoffs?
Ekkert sko, ekkert ósvipa undirvörn ára, það er alltaf, þú fær alltaf þessu tóta á milli sko, það er ekkert verið að þétta þannig sko.
Það er ekki hægt að þétta, það er eina bara að það er styttri tíma milli lokaleiks
í deild og í, það hefur alltaf verið slett og núna er bara fymtaðar eða eitthvað.
Akkurat.
En þú fær alltaf tóta á milli sko.
Er ekki,
nema í óttalegi þá er það þetta
verið. Já, ég
ætla að segja það. Já. En
það er bara eðlileg
Klárum
stiði því að einhverju leiti best of 7 Íslandi?
Nei, ég held að var alltaf mikið.
Já, held að var mikið sko.
Já, þú veist, þá eru fyrstu tvei leikinni svo einhvern veginn tilhengslausir, held ég. Þú veist, þá getur við lent bara í eins og hérna, Keplæs Skallagrimir í mann sem var 2006, held ég. Þegar var alveg yngi mynd að vera þá alveg að Skallagrim Siggi yngi mynd að Keplæk.
Já, já.
Og bara viljandi tapa eða var alveg yngi mynd að svona, hérna, já,
já.
Keplækuleikjanum.
Já.
Bara með 50.
Akkurat.
Og vann svo alltaf heima leikið sinns.
Já, já.
Það menn er ekki tólið svolítekin
sko.
En ég veit ekki verið tvo því að það er
það er alltaf dýrt sko.
Það fyrst er leikur svo ógæslega dýr fyrir
já, já, já. Og það bara
þetta sjáðu, 2019 úrstekinni, það er allar einmitt að vera 2-0 í staðinn snerist tvær sko.
Já, nokkulega
Í er sneri
og Þólasöf
og við snerum
í 2019, í áttalustum og sneri Þólasöf og Í er 2-0
og Í er sneri síðan líka á móti stjörnir sko. Komist 2-0 undir.
Já, akkurat. Það var brjálu úrslitakeppni sko. Hún var geggjuð sko.
Ég var mjög ánægð með að þeir heldu plani bara og spila bara, þeir hafa heimild til að spila til 30. júni held ég og erum að spila til 27. eða fyrir áttaleg sko.
Ok, og það er líka lítur allt út fyrir að maður er nú svo glaður því að það er ekkit sem segir maður að segja fara að stoppa sko.
Handbolt til dæmis út að þeir þurftu að minka sína í ár út af hérna þeir eru frí allan í janúar út af hérna landsliðin og svona og svo tvö landsleikir við erum koma þannig að spila heim og heiman hjá þeim bara svona evrópukynnis fyrirkomulag.
Heldur að það mun hefði verið gert svo í körfuboltanum, heldur að það hefði sett meiri stjörnu við það, veist, þann titil skilju, að þarna þurfti bara að vinna tvo leik í úrslitakeppni ég er alltaf að hugsa sko, hvernig þetta verður eftir 10 ár
það er eftir ykkur vinnur
þetta verður vennilegt það verður stærsti titlin nei, veist, ég er alltaf að hugsa hvernig þetta verður lita á þess að deildakeppni eftir 10 ár
þessa í ár,
já.
Ég sé erfiðast deildakeppni bara sögunar
já, já veist, pottið
álega er ruggla sko.
Það verður annað ef að verður búið að fokk í úrslitakeppni sko.
Já,
ég held það
já.
Út af því að það væri bara
en ástæðan fyrir ég að segja þessi erfasta deildakefni sögunar er að þú ert að spila jafnmarga leiki mm-hmm. og ert að gera á sko hvað, 6 mánuðum, þú ert að gera það á 3 sko.
Mm-hmm. Nókvælega maður
Þetta er bara svona NBA fyrirkomulag sko.
Ef það væri búið að taka leiki að deildakefni eða úrslitakefni þá væri hægt að veist, þá
já.
Gæti ykkur njörringu sagt í kjærbring þessi titill
Mér langar eiginlega ekki að fara aftur í einn leiki viku sko.
Kansu erfitt að vera það?
Já, einu umferð í viku.
Já.
Já, shit.
Mér langar bara að fá bara
mér langar við þrefalda umferð bara og bara
ekki þrefalda kannski, það er bara tvölu upp. Það er
mikið sko.
Já, tvölu upp.
En hvað myndir þú, hvað, veist, ef þú pælir því, veist, varir með að móti að fá tvölu upp í viðbót og væri 14. deild?
Móti.
Móti?
Já, ég held að.
Viltu ekki skemma eitthvað sem er gott?
Nei.
en það
af hverju líka, skilur við.
Já, akkurat, af hverju, bara til að fá fleiri leiki.
Já.
En það er bara hugsaði sko, til að halda deildinni meiri relevant sko. Ég held að það sem búið að hjálpa dómarsdeildinni í ár er að þetta er alltaf.
Akkurat.
Og það er bara, úrst, og maður er alltaf að horfa á þetta og maður er alltaf stutt í næsta leik í staðan fyrir að vera alltaf 15 ár.
Já, akkurat.
Þá myndi ég gleyma því á þriðjudegi og plana eitthvað annað. Og veist, ég veit ekki, þetta er bara svona þess að haldið sér relevant
Og líka bara það geta allir sér 14 geggja góð liðið eins og 12 úr því að bossmennir eru mættir skilur því að sjáðu ef að breiðablik kemur beint upp það nú aldeilis peningur þar þeir geta allir bara að fengið sér fjóra bossmann
er aldeilis peningur þar
í breiðablik, já, ekki ráð fyrir
því fótboltanum,
já, ah, ok, en ok allan að
þeir eru bara komað tvisur upp eða ekki og beintið er aftur
en núna breytist það
þetta er einu bara í ár sem að sér allt í einu bæði liðin sem kom upp, það er náttúrulega kom bara eitt upp
já,
veist, það sé bara hérna er bara í, hérna, hvað heitir þetta?
Samkeppni.
Ég bara samkeppni við hinliðin, sko.
Akkurat. Og sé bara
ég meni, þau minni, öllu hinn árun hefur getur maður alltaf sagt í byrjun tímabils, þetta líf fellur.
Já, ég veit
það. Það er alltaf eitt lið sem getur sagt já. Og þú veist, veðmálið er bara að vinna það leik, eitt leik eða ekki, sko.
Og hitt liðið eru nýliðarnir og það er þyrirvild svona eitthvað peppaðir og svo bara fallaðir.
Já.
Það er bara verið svo.
Ég meni, það er bara liðið að fara falla með 14-16 stig í dag.
Sem er rosa.
Það er bara, þetta næjar í úrslagkeppni, sko.
Já. Það er svakar.
Ég man þegar við fjöllum með Rob fjöllum, já, minnum að við fallum með 12 eða 14 stig.
Já,
já.
12 stig, já.
Minni það.
En þá ekki sem 12 setið, 11 setið ekki.
Það eru gætið, ég man það ekki.
Þú getur fallið með 12, í 12 setið núna með 14 stig.
Já, það liður yfir með svona meðaltalið með kannski svona
fjögur eða eitthvað.
Nei, svo staðan er akkurat núna, þá er bara eitt lið sem á skilja að falla með mér og það er Þór Akurir, með hvernig liðin er að spila akkurat núna. Það er bara það lélegt að maður bara svona okay, wow.
En ef þetta ykkur heilt síðan þá er það náttúrulega Njárvík
Algjörlega
En Þór Akurir Njárvík er búin að vera það er ekki búin að meðslið eitthvað. Það er búin að basically heilt lið
og bara
Haukar er búin að vera í því líku leikmannabasli
og Njárvík bara með umjulegar ákvarðanir
Já
Það er eina sem að búið að bögga þá sko. Ákvarðanir teknar af öðrum að fólki ekki Það er svolítið
Mér veit ekki bara að fólk horfa svo mikið á Njarvíku merkið skilanlega
Já.
En ef að væri aftur eitthvað annað merki á svo búning þá væri allir bara á þetta lið og svo mikið skilað að fara niður af því að það er ekki nóg að vera í Njarvíku búning auðvitað með lélega atvinnumenn, lélega íslendinga, lélega þjálfara þessi úrskiptum er alltaf sendaði niður, Já, sko, skiptir engu máli líka búningu þert sko.
Atvinnumennir í þessu liði væri ekki byrjunlega neinu öðru liði í deildinni Og ég er ekki taka að loga með inn í þetta, þú veist, logi væri í öðru liðum, en líklega, hann var ekki byrjunliðið líklegast hvergi, en það er náttúrulega bara að þú veist, skroknum og aldrei, sko.
Já, hann væri bara, veist, hann væri bara...
Fyrstur á bekk eða hvað,
skilur við?
Hann bara Jónard og stöðun í val núna, kom inn á bekknum.
Akkurat, já, bara svona kostur á bekk, bara það, veist, Körubolt Úrúsluðis að nýtan
á bekk. Rotting Glasgow var ekki pointgardin innliðið, skilur við? Hester var ekki kaninn
innliðið.
Ok, ef að Hester var eitthvað annað en Kani
Ekki þessari deild samt
Nei, ef var eitthvað annað en Kani þá var það kannski undir körunni hjá Hetti
Já,
já
Skilur, og Kyle kæmis kannski í hött
Já
Kyle er, ég, mér finnst Kyle fýtt leikmaður, sko en mér finnst það fýtt rulluspilari en mér finnst það að fengja hann til að bjarga liðinu en hann er bara ekki takuður, sko
Ég held að Kyle sé bara, veist, sorry en þú varst bara of góður fyrir tveim ára síðan, sko en nóg góður en ekki á, sko.
En nærgulegði í áræði verið með Tja sem var með fyrra
Já, allt annað
lið Var þetta lið bara í
Eða þið væri bara með Malroy
Væri, segir þetta, væri þeir þá hvað?
Þeir væri lið sem væri bara núna í svona 5-8
Bara ef Tjas væri, með Já. Sama hóp bara ef Tjas væri
Stafir
í Glasgow Út alveg þar
ég er alveg, það er bara höttur, skilur
við Ég er ekki samanlega þessu, af því að mér veist íslensku leikmennir eru bara alls ekki nógu góðir
Já, en það er bara, veist, Njarvík væri það bara höttur Bara leikið sem að Tjas myndi taka yfir og vinna Já.
En leikmennirni sem að Malaroy hefur í kringu sig eru betri heldur en þeir sem að Tjas myndi hafa í kringu sig okay. Hann hefur Sigga Þorstins skilur og hann er með Karlovit sem búin að vera gegga öður og Hollendingur er nýr sem hann aldrei hvað heitir
Já,
Hann er búin að vera mjög góður
En síðan eru þessi Navarro og Gardia Er það sami maður? Navarro og Gardia?
Ég
maður
ekki
Þessi tveir gæjarna sem eru spánverjar þeir eru ekki sérstaki sko. Og þeir eru bara, veist
Það er eitthvað sem er ekkert sérstakur að það er síðan að Landry Eddy hana hjá Þórakuriri
Hann er svona
Alveg, já, á móti Njarvík ég hef ekki séð hana eins
Já
Og hann hérna, hinn, hvað heit hann, Klópis hana Drottin minn,
alveg Hann er samt alveg búin að vera fít, sko svona, veist, Það getur ekki annað verið, þessi gæði sem búin að fínir þeir unni fimmleiki röðu
Trú
Það getur ekki annað verið, sko
hvað
Það er það sem bjargaði
Hvað er samt að gerast með flautukörfur.
Það er rú. Herri, ég fæk þess að messa ekki að ég skal lesa fyrir ykkur.
Á meðan þú finnur það, Káir og Mattias er búin að tapa tveimur boltum núna.
Já.
Í þremur leikjum og sem hafa olli því að þeir eru að fengja þessu flautukörfu.
Sali Björgun sendi mér SMS ekki að hann sagði, ég er gaman að starfræði og kendi þá lískanin samlega námi. Að reyna skot frá ein vatnahelming í lok fjóra kvartir gerist í einum leik á hvernig 28. Að það ráði úrslitum er einn af 94 leikjum. Að hittur skoti frá ein vatnahelming í leik gerist einu sinni af 100. Að þetta gerist tvisvar röð á sama velli eftir törnuðu frá sama manni eða 3 sekundur eftir og leikur tapast á skoti eru líkur upp á cirka 3480 sinni 10. Hann sagði, það má búast við að þetta gerist næst. Það má búast við því að þetta gerist næst árið 3464 ef við höldum 12 eða deild.
Fuck!
Þetta er rosalegt.
Ég trúi þessu, þetta er rosalegt sko.
Shit. Já, bara ég þarf að finna hökunum minn ekstra
gólum. Það er sko. Á báða sendingarna sko. Í sama húsi.
Já, náttúrulega hann tapar, hann er bara stólið á honum á móti hökum. Hann bara hrifsar hann á honum.
Já, svo bara kastar hann á hann í,
kast, í hvað, hvaða ákvörðin er það? Tóti er þar 2 sekúndur á klukkunni.
En líka náttúrulega minnst ekki voru kannski að taka leikli undir körni þegar voru búin að senda hann inn sko.
Algjörlega.
Já, já, já.
Algjörlega sko.
Það var svo lítil tími sko.
Þetta er þessi Karvei Óla. Þetta er
svo
maður samglattist honum svo mikið sko.
Því hann var svo glaður. Þetta var líka svo fallegt sko.
Þetta prinsessa hopp sko.
Þetta er svo fallegt fagn sko.
Já, en sko já. Munum við sjá eitthvað framhald að þessu? Haldið að úrstæðkenni geti toppa þessi síðustu vikur?
Það fer eftir í hvaða lið fyrir úrstæðkenni. Ef að Þóra Akur er fyrir úrstæðkenni þá verður hún ekki skemmtileg, eða þú veist hún verður alltaf skemmtileg, en þú veist, ef að Tindastóll eða Grindavík komið dagkár, þú veist, ef að Tindastóll skítur og endar í 8. seti, haldið að þeir geti strítt Keflavík. Strítt.
Við viljum fá það upp
á TV. Ég vil það sko. Ég það frekar heldur en
Grindavík. Ég held að sama hvað Keflavík fái áttalega fyrir 3-0.
Já, ég held það líka.
Ég held að koma ekki fyrir nýndunum.
En ég veit bara sjá leika sem eru...
En ég held hina reymyndar allar verði...
Jafnvel óttalegur.
Já, þú veist, það verður erfitt að spá í hina reymyndar. Ég held að það haldi bara áfram trendi sem byrja í sísón að það ekki allir geta unni allar.
Sko. Já. Ég veit bara sjá, veist, að Keflavík við sé að það eru, veist, 2 mínútur eftir og þetta er leikur.
Já,
akkurat. Það sé ekki ykkur strákar inn á, sko.
Það væri þá líklega Tindastóll, sko.
Já.
Sem væri...
Allana ykkur leikur, sko.
Já.
Og það bara búa til ykkur að geðu ekki á króknum.
Já.
Sem að nú veist, hvað eru búin að sjá króknum og veist, síðustu úrstakeppnir, það eru yfirlt bara eitthvað tjókfest sko.
Já, að, við hverja vorum að tala saman fyrir þátt áður og komst, skemur alls svo seint.
Nei, kom bara háriðin tíma.
Okay. Þá hérna, við vorum að tala þú veist, undir hverjum getur verið heitt, nú eru bara 2 fyrir eftir á tilkenni, undir hvað þjálfurinn getur verið heitt, finnst þér, heisi fyrir næsta tíma.
Klálega, þú veist, það er bara núna stóra spurningin, ég held að sér bara núna ennþá, sama hvernig Tindastólnum ganga hvort það sé, þú veist á að halda Baldri eða skipta honum, ég held að heita þess að sæti sér undir Baldri, sko
fyrir utan Einar og
fyrir.
Já, það er alltaf bara að gefi, sko
það er eiginlega kvikna í því, sæti
já. Það er bara, þeir eru fastir við að búið bræð og svona skinni
það eru bránaðir við
já.
Ég hef líka alltaf velt fyrir mér, sko, ok, Daniel Gunnar er góð vinur minn, en hvað eru Grindvíkingar að hugsa það sem að þeir voru byrjar að leita þjálfara fyrir hann í fyrra,
nákvæmlega
og hann frétta að því, reiðan áfram veist, hvað eru væntingar stjórnar Grindavíkur, skil?
Og líka bara endalaust búið að vera í vetur að sem Óli búin að mæti viðtöl bara, já, þetta er eitthvað, þú veist, mennitur að líti einn garð og ef ég væri þjálfari þá væri ég bara, Óli, shut the fuck up, sko. Þú ert bara að koma á vondu orði á liðið og mig, sko. Og ég veit í hversu lengi þinn en að standi, þú veist, bara fók
að fresh. Já, líka bara fyrir Danna vinnu undir, skilju, það byrjaði að leita þjálfara fyrir þig, sko. Svo bara fannst enginn, þá bara erðið, viltu ekki bara áfram?
Einmitt.
Ætluðu að gera því Lindó, sko.
Já, það er alveg, það er glada, sko. En það er líka heitin trónum, sko.
Já, fyrir hann þetta í hvert, hvar liðið endar, skilju.
Þeir eru tveim, mitt á hreinu, sko, þeir eru tveim flautukörfum frá því að verið fallbaráttu, sko.
Já. Algjörlega.
Þú veist, vinur okkar hérna Gylfi, frændið þinn.
Já.
Þú veist, þvílíkt vókal á Dóminus spjallinu skilja þeir sér bara núna og þvílíkur rönn og þú veist, hann er einu flautukörfu og einu skoti frá miðju frá því að verið.
En skiljanlega, hann kom inga brotinn maður, sko.
Já.
Og veist, Marshall pötabrotinn dagur frá.
Já, akkurat.
Og hann bara, herrðu, við erum bara fara að hugsa það að getur fallið sko. En núna er
þetta væri bara eins og fyrir Keflavík með þess að Hössa og Dín eða Milka sko.
Algjörlega. Já,
fyrir þá sko.
Og eiginlega bara alla sko.
Já.
Því að veist, þessi að bíf er ekkit þrett.
Aðeins að komast til.
Já, þú sendir ekki á hann og veist, hann ætla að búið í körfum á því Káir og klikkaði.
En ég myndi ekki á ágjör að grinda fyrir hönd minnumanna í áttalega með fullskipalið, miðað að leikina tvo allan í vetur sko.
Ekki fyrir ykkur, en ég hef ágjör fyrir okkar hönd. Það er bara eitthvað grinda ykkur.
Já, það er þetta rétt sko.
Eitthvað grinda ykkur fóbía sko.
Það er því held í besta rimman sko.
Plottit.
Mér líður líka alltaf eins og hann sé í grinda ykkur liðinu, hann hefða með hárið
Bullock.
Já, mér líður alltaf eins og Bullock sé í liður.
Já, ég trúi því.
Ég bara, hann höndar mig í draumi mínu.
Það eru martraðir.
Það eru ángrís. Bara alltaf því ég mæti þið, bara fuck, Bullock var. Og þú veist, hann var fyrir, hann var góður þetta fyrir sko 2012.
Já, já, og búin að koma aftur og gat ekki neitt.
Ég væri með svipa með Rodney Dobart í Grindæk. Ef Keflæk hefði svo ekki unni Grindæk ára eftir. Þannig við náðum að svona jafna þetta út.
Algjörlega, sko.
Já, við erum að gleyma satt, sko, að rimmunni sem verður hana og alla dreymum, sko.
Já, var alveg heimlega rétt og ég held samt að veist, að með og við, maður verður bara að taka markaði hvað er búið í gangi og að var bara leiki sér aðeins sko.
Ég gera það ekki.
Ég held það líka.
Ég held að þeir sem erum bara svona herri litli strákar, við erum hérna stóru strákar
sko, já, ég held ég sér samt svolítið að horfa á nýja KR, en það er ennþá, þú veist, Helgi er ennþá Bjössi Kristjáns er ennþá,
Brill er ennþá. Ég var keflaði ekki samt
Já, ég
er hann eitthvað búin að spila, þú veist, eða bara skoðið mínútur hans. Hvað það, 10-14 mínútur í leika eitthvað.
Já, akkurat. Og hann er ekki búin að vera neitt sérstaklega sko. Nei. Hann að, veist, ég því hvað, hvort að hann sem eitthvað úrslutakeppnis magic. Ég held að hann þurfi svolítið mikið að hafa Jón Arnór og Pavel og svona.
En þú eru náttúrulega með besta sóknarþrætti í dildinni með Róland í Seipin sko.
Já, ég held 30 leiki í röðu eitthva.
Já.
En svolítið búin að læra á hann sko.
Já.
Hann var satt helvíti góður og svo loka myndan á móti Grindæk sko.
Já.
Mér fannst hann ekki þrett á móti Keflavík til dæmis á föstudaginn sko.
Nei. Hann virðist að kóna sko.
Styrir mér búin að slökkja honum tvisvar.
Já, og svo líka eins og bara við sáum með Róland á móti Þór Þorlásson.
Já.
Þar fekk hann svona þetta er hægt sko.
Já, í öðrum hálfleiknum.
Ég seinni hálfleik bara.
Í hinum hálfleiknum, í fyrra hálfleiknum þá bara svona ég ætla að skora núna
já, okay. Já, það var bara í hverju sók já. Og bara taka bara helðustu músi sem ég sé öfug, ívet, þú veist þetta var svo skrítið að sjá
hans öll skot frá honum hættuleg
en svo má ekki vann með þetta hérna, þú veist, Pavel, Jón Arnór Eikox, Finn
það má ekki vann með þetta en það má heldur, heldur ekki of með þetta það er mín skoðun, það er bara mín skoðun
en sko ok
sáu þetta Valur Keflavík, þegar bara svona Valur var búin að tapa kom leikur sem að bara svona að allt undir því verið að vinna
já, Keflavík, ég sá það sko
en er það ekki bara því að þeir henda vel
þetta er bara, þetta er svo rútina að gæra þegar kemur bara á opnar hérna, fyndandi maður bara er stráku, að play-offs í dag, ítið á takan er ítið á takan
en sko, mér finnst þið svolítið mikið vera að spila upp á hana Roland gæra sko
skiljanlega annars,
já, auðvitað, hann er geggjæður en þessi seinna hálfleikur myndi Þór mér fannst þetta bara skrítið seinna hálfleikur að með að sjá öll þessi gæðin á og þau voru samt eitthvað bara, herri, hver er Róland? Auðvitað ekki senda hann og bara, herri, hann að Jón Arnór með opið skot hver er Róland? Ég ætla að finna hann
sko, Jón Arnór, hann eiginlega býr sér ekki til skotlingur hann er meira svona catch and shoot
jú, samt er hann alveg líla góri en hann er ekki að há prósenta sko. En í stóru leikjum Dotti, sko.
Ég leit þess að búin að vera skýti heið
Nefnir gær, hann geggjaður í gær
Góður í gær, samanlega því En heilt yfir er búin að vera skýti heið Meðan við peningin sem pott borgaði fyrir hann að gæða Eikox náttúrulega búin að vera mittur svolítið Þegar hann mittur og maður veit aldrei með hann Þú veist þessi hann Portugalin hann að Cristiano Ronaldo Þú veist hann er bara svona eða, veist, hann er stundum góður og stundum ekkert góður einhvern veginn
Svo ertu náttúrulega með Pavel hann, sko.
Já. Ég veit að hefur
Gæn hefur aldrei tapað rimmu í úslakenni sko.
En einhvern Ég maður er svo torn með þetta
Ég veit að
Að maður, er bara svona sér það oft spila Það bara svona þetta er samt búið sko. Og svo les maður skýsluna Þetta er ekki búið sko.
Ég bara sé ekki veist, Ef þetta væri, ef þeir væri KR og þeir væri fjórasæti Þá væri maður hrættur En ég er eitthvað ekki að hrættur núna Ég veit ekki okkur
Ok, ef við verum að, stilla upp núna bara hæstu prósentur á þetta leið í þetta sæti Keflavík eru efstir Þór og Keflavík og hver er það átta, tökum 1-8 Keflavík eru efstir áttunda
eins og staðin er núna
eins og við tegum bara líklegast og líklegast samkvæmt einhverjum líkum er,
ok, líklegast myndi sé Grindæk
hegi
er ekki dagum með næsta leika
hvað Grindæk aftur eftir, þeirra Val
og þeirra Val og
Tindastól
og Tindastól,
já
Já, þeir tapa okay. báðum.
Er þetta ekki bara kef tindastóll?
Vá, wow, það væri svo mikið. Það væri, geð, það væri, það myndi, það væri langbest fyrir okkur.
Fyrir play-offs væri langbest, sko. En býtu, hver er þá í
Er það við töfluna?
Hver er þá í sjöndsæti? Er það þá setja grinda í sjöndsæti?
Náðu töfluna.
Ok, setja grinda ekki ánda tindastóll sjönda.
Já, ok, tindastóll sjönda, tindastóll Þór. Það er líka rosa.
Ég nenni ekki, sko. En mér langar svo að vinna
Baldur.
Á, ég ætla ekki að segja það, við erum langar svo að vinna Baldur að ég er að fucking æla, sko.
Við erum búin að tapa báðum og taupum mig yfirlega móti þeim við erum ekki búin að vinna þú síðan við unnuð á króknum
2019
ok, staðan akkurat núna er svo Þór Akurir er eitthvað hluta vegna með 16 jafn mörg og ÍR sko, þetta er bara að fara að koma í ljós í þessar umferð þegar ÍR, Njarvík, Höttur og Haukar er að spila já. Ef að ÍR vinnur af því ef að ÍR vinnur Njarvík þá faraði fyrir von Þór Akureyri og líka ef Njarvík vinnur þú veist Þór Akureyri dettur út
þetta er ekki hægt að reikna
það er ekki hægt
okay.
er
vonuleg, sko.
Stjarnan þeir eru liðið sem eru búin að vera eitthvað bara leiðinlegir basically sko
Já.
Og óáhugaverðir
Þór Akureyri á Þór Þórlóson og Hauka þeir eru að Hauka líka eftir sko Haukar geta alveg náð play-off sko
hvað er það, Stjarnan getur verið Grindæk, Tindastóll
Stjarnan er núna í þriðaðri geta mætt Grindæk sem er sjötta
Já, hvað er kring?
Sko þeir geta líka mætt Káir sko því að Káir er núna jafnmörg stig og sjötta setið
ok, þannig að Stjarnan geti já, ég sjáu fyrir ykkur að Stjarnan fari í undanúrslit
nei, jú undanúrslit en ekki lengra
nei, veist, er þið eitthvað svona
nei, veist, ég held að Stjarnan fari ekki,
ekki ég held að það er í sjokkið það er alltaf eitthvað eitt sjokk eða ekki ég held að Stjarnan sé bara
ef þeir fá grinda eitthvað tindastól þá held ég að þeir dett út
já, nákvæmlega
já
ég veit að grindingar þeir vilja mæta stjörnunni sko.
Já.
Ég myndi alveg vilja mæta þeim sko. Ég myndi frekar vilja mæta stjörnunni en þó þóla sem sko.
Já, þetta líka.
Sammála.
Eins og staðan í dag.
Já.
Sko, með að hvernig deildin búin að spilast, þá ættu undanúrslit að vera Keflavík Þór Þólasson. Er það ekki? Er ég að vera bæjast eða?
Nei, ég það hlýtur að vera. Það hlýtur að vera svoleiðis.
Já. Þið myndi alltaf setja Val fram yfir KR.
Já.
Okay. Valur og þá ja,
Grindavík.
Stjarnan eða Stjarnan er iffið
Stjarnan er iffið sko
Setu bara Keflavík, Þór, Valur og hérna
Grindæk
Þór, okay. Keflavík, Grindæk, Þór, Valur Það ekki rétti mér það?
Jú Djúlæri til það Ó, ég stil það
Stutt í þetta líka
Ó, ég stil þetta
Þetta er eitthvað sem er búin að Hversu lengi varum við búin að hlakka til ústakennar eða þetta var ekki búin að vera svona geðvegt
En ég bara átt ykkur á einu COVID að vera búið sko.
Já, ég meina
við erum ekki einu svo að jinxa neitt nei, COVID nei. Er bara að klárast
Fróðuminn er sko bara með enga sjúkdóma hvorki geðin niður líkamlega og hann er að fara í bólusetningu
hann, hann er bara að henda randóliði líka
sko. Hann er 79 sko. Og veist, hann er bara veist, kom, hann er bara komið þangað
Nú,
sko.
Já, svoleiðis
hann er bara að strákur sem ég þekki sem 97 mútur sko. Ekki neitt undirlingið neitt
já, okay.
Linda, systir, hún er búin að fara
og hinn umtalaði Hugi Halldórsson, hann fikk líka búið
Það er verið að randomæsa líka sko.
Já, ok
Shit, hvað stutt í
þetta Þetta er bara að klárast Lífið er að fara að vera vennilegt aftur og ég er að fara að vera fullur í svona þrjá mánuði
Já.
Ég drekki yfirleitt ekki en ég er það bara ángrís bara
fagna Ég er spáði að falla
Júd, peppa eða
Já, þetta er mjög spennandi En við sjáum fyrir okkur Keflavík Mestara Ok, hey Teg, hver er að vera í deildir á næsta tímbili
Ég er spáði að Breiðablík
veri... Já, mæntalega Og hver er komið með
Ekki Hamar fyrst að þeir missa kanan Hvað af hverju fór hann heim?
Ég veit ekki
Mati verður að tala sko
Var ekki líka kvennalið sem sendi heim?
Nei, hann fór heim kanan
Eða var hringja spontant í Mati?
Nei, ég veit ekki, það var skrítið En þú veist, þú verður komin þá deep into it
Ég með henni síðurskronum minni
Vá, wow, það verður samt svo illa vegið að honum
Akkurri?
Ef hann er bara eitthvað
Já, við þekkjum að sannlega
Prófa að spyrja hann frekar núna Real quick, senda hann Og þá getum við bara
að
tala
Hver er að fyrir play-offs í fyrsteldinni?
Það er
Ölliðin
Nei
það er áttaliða
Það er áttaliða
Er áttaliða?
Já
Það var breytt
What?
Já
Það er 2-9 eða ekki
Jesus minn
Það var breytt núna
Af hverju?
Ég veit ekki
Það er skrítið Hvers konar tilraun það?
Breiðablik fer bara upp eða ekki, það eru rutt Þannig að það bara
Ég held að Skallagrimur vestri eru líka þér Altanes, ég veit ekki hvort að það þessi er nóguður
Ég veist eitthvað sjarmi að fá vestra upp
Mér líka, ég finnst
það Það er svo langt síðan KFI hefur verið
Já, fá, veist, líka háru með veist, Þrjú alveg algjör landsbyrðar
Já.
Því að körubolti en landsbyrði þetta sko.
Já.
Og það, og svona, veist,
KF er bara með sama lið, þrjú að röðmaður.
Hérna,
Jesus.
Hvernig líður ykkur með, hérna, eins og Dean Williams, þú veist, hann verður kani alls þar annars þær í Evrópu ekki á næstu ári, nema hér, af því hann samti áður en Brexit var.
Já.
Þú veist, líður ykkur eins og hann sé bara innan gæðsala bara stökk.
We own you, bitch.
Sko, ég, samt að fara tvenna sögur að því, sko. Menn segja að hann verði bara bossmann að, þú veist, í eins og Spáni og svona.
Ó, ok, já, svo leysi.
Hann þetta sé ekkert eins mikið og svona menn voru að mála skratta hann á veginn, sko.
En hvað þá gæðin að pæla?
Ég, við sko, er gott að vera í kefla eitthvað.
Já, veist, já, veist, og þú ert á Íslandi.
En ég meina, þú veist, þú náttúrulega semur bara núna, skilu, og þú örugum með eitthvað. Hann hlýtur að vera með eitthvað, hann megi fara eða kemur á ACB og kallar á því, skilu.
Já, hann hlýtur
að. Ertu búin að heyra eitthvað, þú veist, að lýsi að spyrja eftir hún með?
Nei, ekki heyrt að því, sko.
Nei.
Það er rosa, þetta er svo erfiður heimur núna, þú veist, menn er ekkert mikið að sækja eitthvað svona
já.
í þessu ástandi, sko.
Akkurat, já. En hann er samt gæði sem að er, veist,
ACB level.
Algjörlega. Og hann er bara, hann er líka með skoti sem hann notar ekki, sko. Valla, ekki nóg mikið.
Nei.
Getur notað, ég hann líka bara fara að vera, herri, nú er þú komin inga til að skjóta, æfið þetta ógeislega mikið.
Já.
Það myndir alveg ná því, sko.
Já.
Því hann er hvað er 90 og...
Þetta er fyrsta, þetta er annað
tíma,
þetta er sko, núna. Fyrsta var í fyrra sko.
En 24, 96 model.
Jesus.
En 97 model.
Og hann er bara að prófa þetta sko.
Jesus, maður, þessi gæi er að fara.
Já. Milka er bara að fara að búa Íslandi bara.
Ég held
að. Og hann er komið að vinna og allt sko.
Er þið?
Ha?
Já.
Hvað er hann að gera?
Hann er byrjað að vinna á Marriott hótelinu í Keflavík.
Er það?
Já.
Hversu krútlegt? Hversu gott?
Það geggja sko.
Þú veist að
En hann er samt eitthvað sko angriðis eitthvað svona viðskiptafræði metaður.
Er ég var að gauir, tala sko. Við vin okkar hann Hemma Hugs.
Okay.
Í hittan í gær eða fyrir þetta og hann var að segja það að hérna Martin er, sagt, hann spilaði í Litóinu ekki Martin
Elvar
Elvar spilaði í Litóinu
Martin spilaði frakkandi
allavega eitthvað í tengstu annarkort Martin eða Elvar þá var sem sagt komstandi tals eitthvað gæi sem að spilaði með Milka er núna atvinnum að er í Litóinu eða eitthvað komst að því að Milka væri bara dóminn í daginn á Íslandi og hann sagði bara ha Milka
já
Hvað, já, bara ok Hann var bara svona sem í brandar úti sko.
Þetta er náttúrulega bara unperfect fyrir þess að deil til þetta heima sko.
Já, hann er pottet verið að fá sko athletic guy á sig sem eru stærri og stærkar
já.
Sko.
Já,
hann hendur svo ógæstlega vel hérna heima sko. En það sáði mér að voru flest lífur að rekrúta gaur á mótunum sko.
Já, það bara gera allir eða, veist,
Það er ekkert hefnað sko.
Hverjum Nei. Tókst það?
Engum
Nei, ekki segja Þór
Nei. Ef það er einhver sem komt nálið í þá er að Þór Akurri
Akkur endur að hausu sem er tíu stóðsningur
með þetta leik sko. Hann er bara með hérna taktum mólun úr lóana mínum
Ég horf að hausa tólsinu taka svona lobsendingu á Milka sem hann stóð bara upp í tóku bóttan og setja leið
og hoppa svo upp
Jú, það er hann líka hýttir að mittrins
Já, það bara, þú veist, þú ræður ekkert við hann
Hann klikkar ekki að mittrins
Er Hjalti að velja útlíka sjálfur Af hverju er hann svona miklu betri en aðrir
Ég er þetta ekki bara spurning um heppni líka
Nei, þetta er ekki heppni í dag Þú ert með allt Þú getur bara
að
aflaða
Í gamla daga var þetta heppni, jú
já,
bara,
já, þá,
Nema þegar þú varst hérna Keflavík Út af því að þú varst með Toma Tom Hafið heyrt söguna með Toma Tom í Keflavík sem hefur allt valið kanna
Kortum með hana
Vinnur hans er Tex Winter sem bjóð til Chicago Bulls hérna, Triangle Offense
Úf
Þá er ekki last dance, Tex Winter
akkurat.
Þegar Tex Winter er tekinn í Hall of Fame í NBA Þá er Tommy gaurin sem að leiðir hann inn sko.
Wow.
Wow.
Þannig að það eru sambundin að Tom og Tom sko.
Shit
Þessan
er kepla ekki alltaf búin með lang bestu kanunni yeah.
Shit
Sins, þú veist, 92 sko.
Ég hef ekki heyrt söguna, ég hef bara heyrt þetta nafn
Tex Vindu var mikið í lasta sko.
Okay.
Hann sko Hann er bara gaunast Phil Jackson sko. Tók hann message til leikas
Þetta er akkur í Tom og Tom svona góðu vinur hans
Ég veit ekki söguna baki það En það bara, hann hefur þá bara alltaf verið sambund hann með college leikmenn og allt þetta
Þeir
hafa svo bara dropað til kepla ekkur sem fyrst aðdurna og grubur sinn
wow.
og
Wow, okay.
Hættu í mér
Já, það er rosalegt
wow, Það sé mér svindl
Já, eða svindl sko. Ertu með einhverja hugmyndi að er það bara metnaður að, veist, af hverju hittir hann svona ógeislega vel
Það lítur bara gott research sko. Gott tengslanet lítur að vera líka sko.
Það lítur að það ekki ykkur sko.
En þú veist
Já, en bara með þetta er svo erfitt maður Það er svo margir í bóði
Rosalega margir í bóði sko.
Og bara, herri, veist, þú lítur bara að fá svona algjöran valkvíða
Já, og þetta er bara eins og með CJ sko. Ég er bara það tók mig svona 17 umfyrir að vera samfæri CJ Burks Það fitt inn í þetta lið er líka ótrúlegt sko.
Það er ekki smá velvali sko.
Þegar því veist, ég fyrir að það með svona wildcard Khalil sem að gat tekið bara að leika og sprengt upp og svo hvað það eru ömulegu skilur. Þannig er þetta bara með safety guy sem er drullu góður vörn og svo getur hann bara ef hann farf.
Keplæk þarf ekki safety guy.
Nei, og meðan eins og Khalil fyrir var bara á fullu alltaf að reyna, þú veist, ráttist því að taka af hinum, þá var þessi bara til liðar sko.
Það Það, veist, og CJ myndi ekki henta í neinu öðru liðin
Khalil var samt
kannski Þór samt
já, kannski Þór
Khalil var geðvikur sko. Sóknamaður
geðvikur körubáltaleikmaður
en hann geðvikur... tók alltaf bara rispur, bara fjórmyndur svo bara, dum, ekki neitt meira
fast ykkur ekki sárta
og þú gast ekki treysta á hann, skilur þannig hann bara var í wildcard sko.
Fast ykkur ekki sárta að missa Callum
jú, ég held mér þess að ég held að við vilja halda honum sko.
Þór borgaði bara vel Æslu, sko. Og sem betur fer er Callum að vera góður hann núna sko. Því annars væri við pínu svona því að hann er veist, hann er á góðum launum sko, og Þór bara borgaði, yfirborgaði og hann byrjaði ekki vel
Nei
Hann var bara veist,
ég meina í keflækir hann fengið þessi safety bara 77. maður sko.
Hann var bara sama level og Raggi og Emil og veist, hann bara spila sama hlutverk núna er það taking over sko. Eða svona gæði sem er
Það er hversin ég haldi skataði líka sko.
Callum
Okay.
Kemur hann inn í fyrra
já, 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 skáta hann
í setni gluggan sem backup sko.
Og var eitthvað bara undir radar
já.
Og núna er hann orðið bara svona veist, á næst tímbileg hann heldur áfram þá verður samgættum sko.
Já, klálega sko.
Hann, og bestu liðið minn
er
reyna að fá
Men, hann er í sama díl og hérna dín sko. Ef hann fer ekki úr landi þá getur hann verið enn sem bossmann sko.
Og Larry Thomas verður
Íslendingur
já.
All right já, það er náttúrulega þú getur nýtt sér það
sko. Þóstar að vera meistarar
Já, ég myndi ykkur samt að Larry Thomas og svo getið bættu ykkur Amerikana Það er það líka Þóra veist, að það er ykkur að mæta hana með smá auður sko. Ertu ekki fara að fljúga fljóðlega
heimis? Ég er að fara að fljúga
hana,
Styrki
Eins og hérði með Selfoss og Viðari bara hann var kipti en var einn af þeim sem borgaði
Gary Martin
Ég myndi samt án gríns þú veist, styrkja alveg Veist, þetta er peningur
sem
maður sér ekki eftir maður gerir það alveg
en við erum að borga veist, ég er búin að borga eitthvað pening á mánuði fyrir gullkort eða eitthvað fyrir að fara á frýttin á heimaleiki og fá kleinur í veist, ég er alveg sama skilur við
ég meni það er eitt og allt ár síðan að kepla ekki skulda að kákaði svo mikið að mátti ekki fara á hérna ársþingið sko
okay,
já, hvað það var það sem gerðist?
Nei, það, veist, það er bara ástæða skilur við það er svona fólk sem er bara elska klúbu sinn hjálpa til skilur og er að leggja pinn kepla hver ekki með svona góða liðið ætti ekki fullt af fólki sem væri að hjálpa
en er það bara fjöldin
já meina bara COVID þjappa einhvern veginn kepla 25% atvinnuleysi á Suðurnesjum
akkurat
kepla ekki er alltaf í besta liði skilur hvernig að mikið
er
enga sens
en er það fjöldin eða er einhver Siggi Stóra
nei það er fjöldin sko.
Já
bara fólk tók sig saman skilur
var fólk að brjála á dóminósspjaldinu ég spurði bara sakleysi mínu ég spurði bara þú veist þetta var félag sem var bara kortir í þrót
já.
Og allt í einu bara
það er rétt
já ég var ekki að fara með einar fleipur skilur
COVID er best sem gerist til Keflavík sko. No joke sko.
Og Þór
Körfuglæðast deild Keflavík myndi ég segja sko.
Við værum í fyrstu deild núna sko.
Já Þór Þórsson já
en það líka þegar þú veist liðið gott gengur vel menn það er allir tilbúnir að setja eitthvað í púki sko.
Og geðveik stemming á móti KR
það er bara geðveik stemming í Keflavík sko. Það er slegist um miða sko.
Það er það sem ég vil
já. Og fólk er að borga sem kemst ekki sko.
Akkurat, já, akkurat já. Já, borga samt Það er það sem ég vil fá í gangi í Þorlásöf sko. Það er eins og fólk átti sig ekki á því hversu gott liður með
Nei, akkurat
Það er svolítið þreitt sko.
Ég get með þess að sagt það, ég má ekki sér tölna kannski, en ég hérna vinnum samanverkinu stuttu sport og káka ég voru með Kepla ykkur seldi langflestar áskriftir
sko. Aha, já og Þór pottið að búla minnst sko.
Ja, Þór var lúfulega, sko.
Ég, það fólk sé að horfa mikið heima sko. Já. En svo voru, þú veist, ég sá, var að horfa leikinn Höttur Þór, og það sástu hvað var margir að horfa og voru alveg hátt í 200 manns mesta þessu virkulega þólasnabúar
Já, já, en ég já, leikurinn á valsleikurinn, þá voru hátt í 1000 manns sem horfa það, sko
1000 manns?
Já. Bara á YouTube það var frítt, sko, en það er alltaf en og líka bara þægilegt TV og talva stilju, mjög margir verið svo sko og bara dómur spjallið einhver hendin lík og þú bara já, ítta á það og haft það í gangi skilur við, og veist en, nú þið spyrir þig spyrir, að spyrir sem flesta þessu, því ég vil að það lægist hvernig heldur þú þessi best að breyta því þannig að, veist eitthvað sem hefur ekki áhuga á körubalt að mæta á leik og finnist geðvik gaman veist, bara upplunni veist, game day experience hvað er þetta að gera? Hvernig er þetta að laða fólk á völlin öðruvísan með hamburgurum og bjór og hvað annað Er eitthvað annað sem að
sko, ég get komið reynslisögu að það er hérna bara ég skal bara segja nafni, Reyni Leó, svona fótboltamaður.
Já.
Bara mesti fótboltamaður á Skaganum, þú veist. Enga þannig tengi ykkur köruna, en hann byrjaði að mæta í Breiðholti með sinni sínu bara. Fór alltaf að byrja að mæta. Það bara byrjaði að dælast inn áhuga körfu og körfu, fór að horfa þættina, fór að horfa leikina. Svona að spila æfa körfu, skilju, hann bara fótbolta legend.
Shit.
Það bara mæti í Breiðholti, þeir mæti bara, þeir haldi ekki með IR, það bara stemmingin sem var þar, skilju.
Atmosfærið.
Ég held að það sé líkill í þessu líka.
Algjörlega.
Að þú mætir í eitthvað hús sem bara þvílík stemming og börgerinn hjálpa líka til,
sko. Já, ég segi það, já, það verður hvað sem Skilju, en líka bara, ég sjáum það þegar að Grand Ríkin var þá mætt allir og bara, veist, horfa 60% á leikinn, 40% á vitlýsingarna sem er að syngja trolla, sko.
Þannig lókislega er þetta að tala með því COVID, hvað er þetta betra að gera, skilju?
Já.
Félagin eru bara yfirstúninga að reyna einhvern veginn að búið til eitthvað reglur og skrá og allt þetta kjátaði, sko. En þú veist, ég held bara líkillinn sé bara, þú veist, KR hefur gert þetta langbest á öllum, bara hvernig umgerðið
er gerð, skilju. Þeir eru svo marga, sann, sko. Það er bara margir sem mæta no matter what og bara borga, veist, inn í klúbin, skal kaupa hennan hamburgara.
En svo eru Íslingar líka þannig, bara ef liðin gengur vel, hann mæta allir, skilju.
Algjörlega. En það er einhvern veginn, og já, og veist, ég bara hugsa að höra mig, fjarlúrslit, enga reglur, skilja, eða veist, enga takmarkanir, og núna félagin bara, herrðu, við þurfum núna pening í kassan takk.
Það ætti ekki að gera neitt í fjarlúrslum. En það er annar umferð í dóminusteldinni, skilju.
Já.
Þá er einmitt eitthvað svona, grill, tónlistatri, eitthvað, skilju.
Erum við ekki...
Leikmenn, þú veist, Keflavík hefur gert það mikið enn árin, ég veit að Njarðvík hefur gert það líka. Leikmenn er að mæta í skólana.
Já.
Skilur, með bara einhverjum svona aða leikmenn, mæta með miða og
akkurat,
sæna og okkur svona, skilur.
Gera stjórnir.
Fá krakkanir, því að krakkanir koma, þá kom fóraðin.
Sko. Já.
Trú.
Og líka bara fá krakkanir, sko, fyrst og fremst og þá, og það er svo auðvelt að einn fá áhuga að þá platar að vinna hópin.
Já, akkurat. Ég meni, ég man alveg að vera í skóla, skilur, og þá var Daemon að koma og eitthvað svona,
sko. Já. Þetta var, sko, þegar við vorum einhvern tímann, þegar Þór fór fyrst upp, ég man ekki, þá held ég að þetta hafa verið svo, þeir komið í skólan og svona. En ég bara alltaf að leita einhver öðru en einhverju tónlistaratri sem að þarf að vera það gott, að þarf að borga þeirra, skilur við?
Og þetta verður aldrei eins og búið í Bandaríkjunum, þú veit með hann að grilli þannig fyrir utan stadium í NFL og þú veist núna veisla, það verður sko. Aldrei þannig, sko.
En það hlýtur að vera eitthvað hægt að gera til að plata fólk til að koma.
Klappstýrur það?
Það er
reynd, sko.
Og fimmleika deildina til að
og mikið 2021, sko.
Já.
Bara verður með gott lið.
Ég veit það.
Skemmtilegt lið.
Ég segi
við... Nei, Mourinho.
Nei.
Ég segi við vikjum dregan í play-offs, ef það má.
Já, veist, það verður bara að gerast. En þá þurfum líka, sko...
Ég get lofa því, Dean Williams selur svona 40 fleiri miða heldur en einhvern annar.
Já.
Á keflagleiki. Bara þetta highlightsinn hans, skilur við.
Trú.
Það er bara svo Michael Jordan, hann mætti hvern einasta leik eins og áverð að vera komið fyrst skipti.
Já, Lebron James að það sama, sko.
Já, þú veist.
Þú veist, þetta er það sem að, sko, ég vil að veri gert miklu meiri stjörnur úr leikmannum. Að þessi setta bara reglu fyrir leikmann, herri, þú mætir hennar í skólan og gefur selfie og tala við krakkanir þessu félaginir, því ég man að, þú veist, þá tala svo þessu okkur út í við erum að æfa, en krakkanir sem er ekki að æfa, að þau fáu bara, herriðu, hérna er Dean Williams maður, hann er úkislega skemmtilegur og hann bara brosti og hló og tala um mig og ég skildi hann ekki, ég tala ekki enn, sko, en ég ætla bara að mæta á leikinn, sko. Það þarf meira svoleið, sko.
En það er gaman að segja það, því að þetta var fyrsta og eina markmið sem við settum okkur þegar við byrjum að körfuboltakvöld, var að búa til stjörnur.
Akkurat.
Út af því að býtu stjörnun á þú skilur þá eflist deildin.
Akkurat.
Fólk þekki leikmennina skilur þannig byrja snjóboltinn, sko.
Já. Kalla,
sko. Út af setja eitthvað ná plakkandi.
Já, akkurat. Já.
Þú átt að geta labba bara í, þú veist, bónus og bara spurt bara hérna dóminusteldin, þú veist, nefndi eitthvað leikmann.
Akkurat.
Þó þú fylgist í mig og getur samt nefndi eitthvað, sko.
Og hver er mest? Og það er því svona, þú veist, útlendingarnir eru svona, þú veist, að það er að koma þeim inn í samfélagið, skilur við, og þeir verður bara svona meðalaldra og rosa gaman þeir koma, en síðan eru svona líkilaldrið, það er Styrmir og þessi ungu gutta, sko,
já.
Eins og var gert líka Akureyri, hvað er hann sem er að koma með?
Július,
já.
Hann er komin aldur.
Já, hann var svolítið ríkaður, en bara, þú veist, hlakka til að sjá hann, sko.
Klálega,
sko. Já, er þetta
tengt okkur? Mat er ekki að svara hann.
Nei, er ekki bara verið komið gott í okkur?
Ég held að.
Alltaf gaman að spjalla.
Er þú ekki bara góður?
Jú,
ég hef. Hvað er það? Eitthvað sem vill koma á framfæri?
Haldi ekki bara.
Þú svo geggja plattform.
Haldi að vorum að horfa.
Já, haldi að vorum að horfa.
Já, klálega.
Eða er ekki
horfa. Nú, framöndan, sko.
Já. Vá. Það sem er framöndan.
Eða haldi að það sé búin að mikið núna til að horfa á körpulta. Þú veist, þetta dagin er bara að fjölga, sko.
En mér lokar líka, já, ein spurning sem ég ætla að öðruvísi
fyrst þingið sagði kannski bara fjölga leikjum í sjónvarpi kalla og kvenna sko
bingo, sáttu það
En svo bara spurning hvað, þú veist, hvernig við bara, hvernig við, þú veist, hérna eflum þátt tættina, sko. Ég ætla til þeirra sem komin til að vera.
Já, já, klálega.
Spurning sko. Hvað getur bætt okkur meira og bætt í kvenna, skilur
við? Já, já, já. Mér er stálega cool concept, þú veist, ég horfði á Pepsi-deildina.
Mm-hmm.
Þessi, sko, on-base viðtöl.
Já.
Viðtölinu við þjálfarana af ykkur gauð sem kannan taka viðtöl.
Já.
Og veist, ekki bara eitthvað svona þín fyrsta tilfinning,
akkurat.
Skilur við? Eitthvað gauð sem er bara horf á leikinn til þess að taka viðtal.
Mm-hmm.
Mér er stálega mjög cool.
Já.
Og alveg áhugavert að sjá, sjá hvernig það verir. Og alveg skemmtilegt með tiltrýnum þegar að gauðin eru, veist.
Já, akkurat. Þetta er eitthvað sem við munum nýta sumar vel í að þróa, sko.
Mm-hmm. Haldið að meiri umfjöllun hafi neikvæð áhrif á mæting og leiki?
Nei.
Nei,
ég held ekki.
Æ, veist.
Ég, þú veist, vissi ekki að korfa það. Ég vil freka samt, þú veist, ég fer á keflagleikina, sko.
Já.
Ef ég get það.
Við gerum
og svo bara, ég veit eins og í Keflavík, þetta gert þannig bara, ég sé þetta með þessi mörgum írðusum. Svo bara eftirleik, þá bara mæta allir upp og eru að horfa þáttinn.
Já, svo, bara írðusinu?
Já.
Ok, það er alveg cool.
Bara á breiðtjaldi, sko.
Vá, wow, það er töff.
Vá, wow, það er þetta mjög, mjög cool, sko. Það er svona, það er alveg félagsandi, sko.
Já, ég meina, ef það væri ekki sjónvar, myndir það freka með það leikinn, skilur, og veist
ekkert.
Nei, hvar þurftu að leita hvað stöðunni deildu og svona, þú veist, það var ekki, þetta var basically ekki fréttum einu sinni, sko.
Það var bara í blaði.
Á fari í KR heimili, Valsheimili út að hafa næst fréttastofunum, skilur.
Já, akkurat. Annars þetta er bara að fara í blöðin og sjá stöðuna.
Já, ég er samt
ekki. Og þú fækst að geða þetta mikið að vítum alltaf í.
Já.
Það var einu sem að það er vissi fréttumennir, skilur.
Já, ég er samt ekki að meina, sem sagt, eins og tilþrifin eða körpátkvöldi, ég er að meina frekar útsendingar frá leikjum. Segjum að þið sýni núna á næst tímabili, fjóra leiki í hverju umferð.
Mm-hmm.
Ég er svona meira að minna það, heldur að fólki sé þá frekar heima sem er ekki við, skilur, sem er ekki við okkar level aðdáendur.
Nei, ég held nefnilega sem gerist í þessu er að þú veist, hérna, þegar það er svona mikið framboð, að þú ferðar svona mikið áhuga öðrum liðum, skilur, en þú mætir alltaf þína leiki.
Já, já,
já. Já, ég er mynd sammála og líka bara það að sko þú færð það mikinn áhuga að horfa svona mikið og kannski byrjar í sjónvarpinu.
Þú investar líka svo mikið
já,
í þessu.
Já, og svo færðu bara hefðu mér langar að fara að upplifa þetta sko.
Já,
mér langar að fara að segja stemminguna sko. Og svo færðu það kannski og byrjar að fara úrslagkeppnisleiki.
Mm-hmm.
Og það var geðveikt. Þá færðu að fara að deildarleikina líka.
Mm-hmm.
Nei, tímabil eftir.
Já.
Þetta er svona ég held að sko að sjónvarpið sé svona, veist, þú færð fíkn af það sko.
Mm-hmm.
Og svo bara ferðu lengur og lengur þú sem bara mættur allt inn á Egilsstaði bara heyrðu ég er að horfa á liðina á Egilsstöðum ég flauginga sko.
Þetta er bara svo sami sem ég segja bara einu liðum daginn skilur. Byrja að horfa á þetta einhvern veginn. Mm-hmm. Svo bara mæti Breiðholtið, það er með stemmingin.
Já.
Sonur hans fer af körfubolta.
Mér finnst það geðveik saga sko.
Mm-hmm.
Og eitthvað sem að húlíkans ætti að taka sér bara og veist skrifa sögum þetta sko. Taka hennar gæja og bara tolera hann.
Þetta er bara upplifun að fara hann sko.
Algjörlega, og við vorum hann að síðast um daginn.
Já.
Það var svona hostæl sko.
Já, var það ekki hann að fiskina mátti áhverjandir eða eitthvað? Voru þið þá, þeir eru með lúðrana hann.
Já,
einn af fyrstu leikjunum.
Já, það var svona, það voru við upp í stúdíó. Það heyrist líka svo hátt.
Já.
Ef ég er einn að öskra, það heyra allir.
Já.
Og svo er bara og svo er með svona sæti sem er svona klappar.
Já, akkurat.
Og er alveg svona alveg áreiti sko.
Annars okkur við fengum grimman svip frá kallinum hann fyrir neðan okkur maður.
Já, já. Og já, ég var aðdaður um rasisma.
Já, heyrðu, Heisi er alltaf hann í öllum vítum. Hann gerir alltaf svona hljóð svona eitthvað. Heyrðu, kemur ekki öryggiskeslu maðurinn? Bara hvað sagði hann? Bara
hann sagði út í hann, ég veit hvað þetta er sko. Hann sagði ég veit að hann ég þekki þig, ég veit þú ert ekki rasmi. En þetta geti verið rast sem að fólk geti haldið. Ég bara
what? Við fórum öllu sjokk sko.
Já, ég var bara svona að býta ha? Fór bara að hugsa bara upp. Ég er bara nei það, jú, ég er bara veist,
shit.
Skilur við. Mm-hmm. Og bara, veist, ógeðslega háar hljóð með að gaur að taka víti.
Mm-hmm.
That's it. Og þetta fólk er enn í tögunar á fólk, þetta fyrir tögunar á fólki sko.
Já, já.
Þetta er aðalega til að æsa líka í öðrum áverðum sko. Ég mm-hmm. ger það bara út í velli. Og því að það er eitthvað bara þögn.
Já, já.
Okkur eitt gaur upp í stúku öskar, sko. Og þannig að, já, þetta var, og þarna var svona, já, allir að horfa okkur og þeir eru líka svo skemmtlir í getta húlingans. Mm-hmm. Eða það er eitthvað læta móti, þá er þeir sko til, við erum til í slag, sko.
Já, já,
já. Veist, við erum bara, já, ég er til í þetta, sko. Mm-hmm. Loksins ykkur. Og því að þeir eru eitthvað bara eini, sko.
En við erum náttúrulega OGs, sko. Við erum original gangsters.
Já,
já, já.
Þrítur kalla
Myndurðu vera með Keflavíkur hræðlistinni ef að stundismann á sveitinu væri með myndurðu vera upp í stúku í bláum
ból Nei, hann væri
og, ég er alltaf niður í og erum samt trilltu þar sko.
Já,
ég. Mm-hmm. Jó, maður trilltir á föstudaginn sko.
Já, ég sá það
mm-hmm. Já, og ég
maður lætur alveg heyri í sér sko.
Við þurfum það verið svo gott að vera Keflavík að vera með, veist íbúfjöldan sinnum, þú veist, 6-7-8.
Já.
Það væri fleiri af öllum. Mm-hmm. Það er bara 15 manns í Þorlásöfn og þarf að plata alla.
Já.
Til að koma að vera með og það er sent ennþá bara svona frekar fóment sko.
Þannig er stemmingi samt í þessu Vespanum skilju.
Í Vespanum?
Já, í Ústa kefnum.
Já, já, já.
Það bara tæmist eigin sko.
Já, það fara allir.
Það er alveg 5.000 manns í eigin sko.
Já, það er svo mikið unity það sko.
Já.
Þú veist það er, það er, þú ert bara eigin maður, þetta er það sem þú lifir fyrir.
Já,
það er svona ekki alveg svo lýsit álöfum sko.
Nei. Við erum svo vingjalli
í þóðum. Svo þessi á króknum, skiljum við.
Já,
það er sama
það. Það er með þetta fyrir þáttið sem er Baldur, þú veist, með hitan á honum. Mm-hmm. Og bara, Þorlásöfn bara lifir fyrir korfbalt.
Já, við klárum
ekki. Segðu krókur.
Segðu krókur.
Við klárum ekki þá umræðu. Þú bara skist í heið, þú ferði ekki lengur að svara, Heiðar.
Ég segði Baldur.
Já.
Ég segði Danni, þú mástu.
Mm-hmm. Já, svo hættur bara.
Hugsalega Arnar.
Já. Já. Þú nefndir hann líka.
Já, ég fer allt eftir því hvað stjórnstjörnuna er væntingar fyrir sko.
Já, bara gerði eitthvað
sko, með þryggja manna þjálfarana teimi sko.
Já, wow, já.
Og ekkert smá teimi sko. Þú... aðstofa þjálfarana vann Íslandsmeistara titil síðast sko.
Já, og bara hinn aðstofa þjálfarana er svona most promising skilur, og er mm-hmm. kvenmanns þjálfari.
Já. Mm-hmm.
Það er ekki eins og kvenmaður að þjálfa held í dóminusteldinu hann.
Jú,
ír.
Já, ég er að tala um í dóminusteld kvenna.
Já,
já jú, annað Borganes.
Já, Guðrún, en það er engin annars
nei, nei, nei. En veist, all you had to do var að velja Kana sem hentaði liði, sko, liðinu sko.
Já.
Það er eina sem þú þurftir að gera.
Pretty much.
Og þeir gera það ekki. Veist, ef þið væri bara með fettni sem er öðruvísi leikmann bara jafnvel pointkar sem var pointkart í háskólanum í Bandaríkjunum kotið hann og spilaði tvist. Við erum með geggjæðan pointkart, þú veist, gera það bara og verður góður.
Hvað verður Sara Lía lengi frá?
Er hann frá?
Hann var ekki með á móti ég, sko.
Á það? Ég veit ekki, hann er pottet klár maður. Annars væri komið eitthvað með það. Pottet sko. En ég myndi segja að vera alveg svona, veist, það er volt undir Arnar. Ef það fer ekki að gerast neitt, sérstaklega dett út í áttalega og það er svona, er það ok, hvað fór, veist, what went wrong?
Mm-hmm.
Og það er ekki meðisli, jú, náttúrulega óöfni með svíjan, skilju. En það hendaði Arnar alveg vel.
Mm-hmm.
Út af því að hann var, veist, þá, ok, sjá, ég með kanalina, sko. Þessi AG Brodeur
Hjalti er örugur, Lalli er örugur
Hjalti var alltaf bara endur sem ég
Já,
já einmitt
Lá, sko, þessum spurningum með Borsja Menna, kannski þreyt, bara hann sér sjálfur þreytur sko.
Já, bara og svona almennt þreyt á milli stjórnar og veist, leikmanna sem eru fyrir
já.
Og Borsja
Já
Bara svona, herriðu ekki bara hægt á honum með að við erum kannski fjarlæðar, sko
Hvað gera haukandi, skilu?
Einmitt
Það er sæpi halda áfram
Já
Akkur ekki, ef við bjarga þeim, já
Já, klálega, sko.
Þið eru glæð að fara að hata mig fyrir pælinguna en þú veist, EF Finnur Freyr vinnur ekki titil með þetta lið
Nei, hann heldur alltaf fram með
Já, ok,
hann,
það er bara umlega pælingum
Hann fær svona eitt til hann fær svona tvö tímbil í viðbútt
En hann dettur út í áttalega
Það skiptir
einhverjum máli
Þá er það einhverjum leikmönum að kenna sko. Okay. Vist, Það er það tekið til
Þið eru áttu ykkur þau líka, sko, Valur ekki að fara í ústakinn sem 91, sko
Jó.
Og þá fóru þeir
fænlega stöðum við verið gemma Þeir eru búin að eyða svona 13 miljörðum í dalið sko.
Væntingan þeir eru kannski Þeir eru bara sáttur heldig að fara í playoff sko, stjórnin mm-hmm.
Er það? Að... Vistu hvað búið að dæli í dag?
Nei,
hættu Ok, undanúslit
Ok
Þeir eru ekki sáttir þeir ná playoff sko.
Og þeir eru sáttir þeir tapa í oddaleik í playoff Samt í kepla ekki
yes, Þeir eru allan ekki með liðið undir pressu bara að þeir verða að vera meistar
Ég held það sko. Þú af hverju þetta fá Jónardór, Eikox og Pavel
Og það er Jónardór laus
Og besta bandar ekki mann sögunar
Hefð
Nónast
Það er svona búið til hefð
Það er reyna að búa til eitthvað
Þú býrð ekki til hefð með því að kaupa ránum
Jú, búa til stemming
Nei, þú býrð til, skilur, lið Þá koma að krakkar, vilja fara að æfi sýþrótt, skilur
Já, ok
Já, en komast í úrslagkeppni
Eins og ég sé bara með val, skilur, að búið að byggja upp alla deildina nema að kalla körbóltan, skilur
já,
Þeir
já.
Þurfti að gera eitthvað til þess að fá krakkarna til að fara að æfa þetta,
skilur Quick fix, sko
Já
Og þetta, og veist þú, það sem þeir hafa eru peninga til þess að gera, sko
Já, bara... líka minni, það er bara að sé að valur er búin að vera núna stabilir í efstild þegar Gústi að þjálfur að fá einhvern leikmann til að koma minna, hann reyndi að sæna alla og það var alltaf til eitthvað til að sæna mm-hmm. Það var bara alltaf eitthvað nafn til að draga að þér skilur. Og ég held að þeir hafa það allum sér í Finn
já, já.
Það er góða búndur sko
Það er alltaf að gera
það ekki káur Það er að fá leikmann til sér núna
já. Já. Klálega, já.
Ég vona svo innilega ekki við þós vegna og ekki kjaplega vegna endilega en ég vona sjónvarps vegna að þeir komu vist langt í playoffs af því að þeir eru svo geggjað höll þeir eru með stúkur sykkur um ein
þeir eru með mikið heit líka
mikið heit, ég held að verið sturla að sjá fulla valsöll á körbóltaleik ég held að verið sturla sko.
Ég held að gera mikið við íþróttuna að sjá liðið sem að menn hata að vinna og sjá svo tapa
ég þekki líka alveg valsar alltaf að vera að lægja með öðringin að horfa okkur
já,
þegar Valur komið undan og slið, ég get lofa ekki að vera svona, þú veist, 800 manns í þessum hérna leður í ökkum, sko.
Ég vinn með
ég er svona í fótbolta, þeir mæti byggar út að leikina og svo eru tværum fyrir eftir í Pepsi ára þeir mætir, sko.
Já, ég vinn með einu Valsara, hann sagði bara svona er bara stemmingin í Val leðurkundir, þá mætu við.
Það er ótrúlega mikið af Valsurum, sko.
Já, já.
Þannig að býði bara, sko. Fara að mæta hana.
Gömlega Valsurum og þá fyrir auði blöð já, líka akkurat. Að mæta jafnvel hjá Valhóttsi króksir.
Þeir vilja bara titla og nenni ekki til, sko.
Já, akkurat. Þanga til að þeir eru svona, veist ég, skemmtilega við þetta að kauruballetin er að vaksa svo mikið, sko.
Já.
Þetta er hægt að vera bara svona jaðarsport. Þetta er bara verða...
Ég geti mér að sé þetta í áttilega strax bara Valur Káir þegar það, þú svo rimma verður, skilju.
Já.
Maður þá spyrir ykkur, allir sem er ekki káringar hatta káir og það sem þeir eru gert undanfærin ár, hvort mynduð þið vilja sjá?
Ég ber virðingu verið sem það er gert, skilju, en þá, ég þúlið ekki.
Nei, já, 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 þú veist við erum allir samanlega
þetta.
Hvort viljið sjá? Val, ok, þú ert svolítið hlutur og þú ert að gera mynd heiðar. Hvort viltu sjá Val fara áfram eða Káir og þeir mætast?
Ég vil sjá Káir fara áfram, sko. Nei, ég veit ekki, úff, eða veist, upp á deildina.
Ekki hugsa það, hugsa það bara frá hjartanu.
En sko, ég fór allt í einu að virða Káir svo mikið, svona respect greatness, að ég vil bara sjá Káir allan að, veist, ég vil ekki sjá bara dæmda sem bara eitthvað drast.
En
bara
svona Káir vinnur þessa deild.
Nei,
eftir svona tímabil á hætti horf að körpa.
Nei, basta tala um að vinna deildina.
Nei, ég var bara að vinna ef þeir mætast í sériu.
Já, þá vil ég sjá Káir vinna. Bara líka bara öskubuska efinn til svona, veist, þú vinnur ekki hefð eða hjartað eða það sem það er.
Æ, sammáli.
Já, en veist, ég var alveg til að sjá Káir svona fara aðeins að verða alltaf hann levelera eins og eru núna. Mm. En ég vil ekki sjá bara sparka ég, sko. Við tökum alltaf mennin ykkar og svo spurkum við ykkur. Það er svolítið brútal, sko. Að með hvað þeir eru svona ekki einn stóri núna, sko.
Ok, vonaði mætist í play-offsmaður.
Það verður rosalegt.
Ég held að sé ekkert komið upp fyrir það. Ég held að þetta verði alltaf þeir, sko. 4-5.
Já, að kíkja hans á það.
Já, stuður bara að byrja að babla.
Valur á eftir Grindæk. Þeir eru að kepla ekki núna og svo Grindæk á mándaginn. Káir eftir hvað?
Káir, Stjarnan Káir næst.
Já, og Valur með tvö áðu og innbyrðis ekki.
Káir á stjörnun úti og svo að það í er heima.
Valur getur ekki ná stjörnun annangu.
Nei.
Hann getur eitthvað linn á Káir.
Nei, það hætti að tala svona hratt. Sko, stjörnun með 26, Valur 22. Þannig að Valur getur ná hver á innbyrðis þar.
Það er
eftir
nei, stjörnun á báð.
Já.
Ok, þannig að stjörnun eru örugg í 3 setinu at least. Valur og kefla í gúti nært og svo grinda í keima.
En getur eitthvað lið komist nálagt fimmtasætinu
sko,
Grindavík og Ymbir svo val.
Já, Grindavík er jafnt Káir. Grindavík gæti þess að ná fjórðasætinu, sko.
Út að er Ymbir, sko.
Já, við nennið því ekki, sko. En Grindavík, veist, ég veit ekki, ég er þetta fleiri fleitukurir í búða.
Grindavík á tindastól heima og val úti.
Já.
Ég held að þetta eini sensin á val Káir mætist er í áttulega og hann er verðum meðlega að fá það, sko.
Við verðum að fá það, sko.
Já.
Það er bara svo mikið saga hann, sko.
Já. Það er, já, því það verður, já, þetta verður að gerast. Þetta er líka bara svona einhver sem allir spáð heldur að þetta yrði það helsta sem myndi gerast
já.
Fyrir tímbilið að kannski mætast Valur og Káir. Sen er bara búið að gera svo mikið.
Já, svo er líka dramatíkin í kringum það, sko, að í hérna seinnileiknum að Darri Reykjavíkur húsi, aðstöðalum tekur við og menn gleymi einhvern veginn hérna innbyrðistótinu.
Já.
Vastu ekki dripplu
eitthvað út. Já.
Það var eitt stig og Valur stelur þessu þannig.
Nákvæmlega.
Yep.
Rándýrt.
Vá. Úf. Ég bara gleyma þessu.
Ég bara
hörðu rynst þessu líka lítið svo við þá notan að maður.
Pottið.
Já.
Það fer að þingin þeirn allt í panik þjálfum að reykjöndur húsi og gleymi bara einbyrðis.
Já.
Þetta sé bara Þórlend í núna Akureyri.
Ég heyrði viðtal við Bjarka þar sem hann kom með þá ástæðu að I call bullshit, sko. Hann sagði sko að hann hefur tekið menna á bekkinn og leikli, hann hefur séð það í augunum á atvinnumönnunum sínum að þeir var ekki fara að geta gert neitt í þessu, hann hann setti ungu mennum.
Mest að kjarta þessi hirt.
Og ég bara svona, ertu að segja þetta á ég að trú þessu?
Er ekki sjens hann að vita þetta?
Nei, nei.
Þetta þurfti alveg dæmi til að reikna sko, nettostíðin og allt þetta, sko.
Já, þú veist, þetta er bara ykkur afsökun sem var búin að vera að kúka upp síðan að þetta gerðist og fór sinni viðtal.
Þú þarft líka að vera meðvitaður sko, reglu sem að,
já,
er ekki sko. Dæfilegt talað sko.
Þetta, var...
þetta er í þrem liðum sko. Þetta er þriði liðurinn sem að reyði þessu.
Já, akkurat. Þetta er svo þetta grafið sko. Þetta er svo þetta djúft í reglugjörni sko.
Þetta var kjartað.
Þetta átti líka ykkur hægt. Þetta var okkur 24 stiga eða eitthvað. Þetta vinn upp.
Já, já, já. Þetta, er líka, þetta er líka bara veist, að það er að standa og falla með þessu.
Já.
Að það láta ykkur að gutt inn á.
Þetta
er dýrt
sko.
Nei, ekki þurr ekki verið. Þetta var bara óvart sko.
Heldur
það? Ég veit ekki, þetta verður erfitt sko. Þetta verður, þetta verður
Hjaltur og Leini þjálfarinn deildi sem er ekki þetta hugsa um innbyrðis í vetur sko.
Nei,
ekki neitt. Þór hefur
innbyrðis við stjörnuna, unnið að báða
í báðaleikinu.
Já. Já.
En hérna, þetta er kjúnljós. Hvenær er hérna, það er ekki á morgun, ekki hinn.
Eftir hvenær fólk hlustar.
Fólk já, ef fólk hlustar á morgun á miðvikudag, þá er þetta á morgun.
Pæli því. Úrslakeppnin á laugardag eftir viku sko.
Ho.
Ha.
Shit.
Seriously?
Já.
Þetta er svo rosa.
Ekki núna lögðaðin, heldur lögðaðin. Næst.
Ok, ég þarf bara að fara að setja það inn í sko.
Þetta var alveg.
Það eru hvað, tíu dagar ekki?
Alveg eru rétt
að checka. Þetta
er tíu dagar í úrslíkina.
Jesus.
Hvað það er í dag?
Það
er 11 dagar, það er 15 dagar.
15
dagar? 15 dagar?
Ok, þú vil ekki visla.
Það byrja bara strax.
Vá, svo Júruvísson?
Já, ok.
Vá, ég ætlum þetta aldrei að heyra þetta í sum setning.
Ég elsku Júruvísson.
Það getur í körfla á Júruvísson.
Þið líka vist það sér fram. Kóið að klárast.
Já.
Playoffs, Júruvísson.
Þetta er rosa.
Flug.
Nó, flug.
Alltaf gera.
Það eru spila lögða sundag, frí mánda. Eða hvenna á mánda, svo þrið og mjögða. Hvenna, þetta er bara, hver minnst þið eru körfla.
Geðu þetta er.
Og já, ég þarf einhvern veginn að koma sko, koma þess að við sverir að ég get komið sjónvarpunum á svalinar, sjónvarpunum á svalinar þannig ég get verið í sólinni að horfa að körfbolta.
Já.
Glata að vera sko að fá sólin að skína á sig á svona vortími sem að við telst nýta hvern einasta já. Geisla sko, en maður er inn að horfa að körfbolta. Það er erfið sko.
Hérðu, ég var fara að segja þetta
hvað. Já.
Garar, takk fyrir að koma.
Já, bara takk fyrir mig.
Takk Gangið þið vel og þínum mönnum Hólega
Kanski mætist þið í júni
Það er gaman
Þá bjóðið við nú í börgeir og
eitthvað Já, klárt
Í höfninu við sund Kemur dóttir mín á að vera næst flottustu sundlega landinu
já.
Flottustu sand
Næst flottustu land
Er ekki verið vatnavöruldið það? Í keflega
Heitar ekki vatnavöruldið þú sundlega?
Nei, maður ekki Vatnavöruld Ok, ég hef ekki færi sund Einu skitt sem ég færi keflega og það var ráðast okkur og hann landir
Nei
Því átt að skila ekki
Fórum með Damon Bailey Körum að það var
hann Akkur voru landir
Við vorum ekki landir en það var kýtingur og einn okkar var kildur
Það er einhver nærgingur
að Við vorum svona ok, Bailey, við erum frekar Annars bara körum
að
það ekki
Fólk fórum við ekkert til kemla ykkur því að þú, þú fyrst bara kuta í grillið og fórst
Það
er svona spínu sögur
Góða sögur
Já.
Ég ætla ekki skemma góða sögur
Þið vilja vera harðir Herru, ljúkum þessu
Þóttakur minn, þakka kærlega fyrir sig Gangi hættum gleðinandir áfram Körupaldi og pú á COVID Bæ